Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Časova 7 minuta, dobar dan. Ja sam Mirjana Nikić, ovo su talasi Radio Beograda 1, a sa vama sam danas u magazinu na prvom sve do 13 časova. Na početku svake emisije kažemo vam ukratko koje su teme kojima ćemo se opširnije baviti, tačnije neke od njih. Na početku o zdravlju. Da li je crveno meso zdravo ili štetno po nas? Zašto je postalo predmet brojnih sporenja među naučnicima? Da li postoji dovoljno relevantnih istraživanja koja dokazuju njegovu štetnost po organizam? O tome kada ova namirnica može loše uticati na naše zdravlje, razgovarat ćemo danas sa doktorom Milanom Baltićem. On je profesor Fakulteta veterinarske medicine u penziji. Pa zatim o inteligenciji. Decenijama se testovi koeficijenata inteligencije podvrgavaju ispitivanjima stručnjaka i iz toga proizilazi više puta potvrđena konstatacija da se globalno govoreći prag ljudske inteligencije ne poboljšava, što još gore on opada. Naime, do sredine 90. godina prošlog veka svuda u svetu srednji rezultat dobijen putem stotinama hiljada testiranih individua bio je u stalnom porastu. Tu negde dostiže i gornju granicu, a posljednjih decenija više ne napreduje, već se polako snižava. Da li je čovjek dosegao maksimalni prag inteligencije i koje su biološke granice naših kognitivnih sposobnosti, pitanja su za doktorku Nevenu Čalovsku-Hercog, psihijatra. Pa zatim o Orlovom gnezdu, naime, stručnjaci Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode otkrili su ovih dana u Banatu, tokom svog terenskog rada, novi gnezdeći par izuzetno redkog orla krstaša. Par orlova je naselio malo posećenu pustaru u široj zoni Novog Miloševa i započeo izgradnju gnezda. Orao krstaš je inače ranjiva vrsta na svetskom nivou, a u Srbiji je kritično ugrožen i preti mu opasnost od potpunog izumiranja. Oni su najređe ptice kod nas, budući da njihova populacija broji svega 3 odrasla para. O tome razgovaramo danas sa Slobodanom Kneževićem, on je iz Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije. O svemu tome, ali o još po nečemu, naredna skoro 3 sata. Ostanite uz nas.
Thank you.
10 je časova i 13 minuta, talasi Radio Beograda i magazina Prvom. I vreme za našu prvu priču. Postavljamo pitanje zašto je crveno meso na lošem glasu, da li je zaista štetno. U poslednje vreme o tome se govori i prosto je i nauka i struka nemaju jedinstven stav, jer to jeste namirnica bez koje mnogi ljudi ne mogu da zamisle ni jedan dan i predmet je velikog spora. Crveno meso kažu da je pogubno za kardiovaskularni sistem, da je čak krivac i za najteže bolesti, ovo tvrdi jedna struja, druga navodi da čoveka kao bića koje govori ima visoko razvijeno apstraktno mišljenje ne bi bilo bez mesne hrane i njenih sastojaka. Proverit ćemo sada i stav našeg sagovornika, doktora Milana Baltića, profesora Fakulteta veterinarske medicine u penziji. Dobar dan i hvala što ste sa nama.
Dobar dan vama i vašim gledalcima.
I sad, šta biste vi rekli zbog ovih brojnih tvrdnji koje jednako idu u prilogi, ali i na štetu crvenom mesu? Mnogi su naravno u dilemi, pa evo da pomognemo i svima, svim slušalcima i nama. Kakva je situacija u tom smislu da je meso nešto, crveno meso naročito, loše i može li se praviti uopšte ta oštra podela za i protiv?
Naravno, i u stručnoj i u naučnoj literaturi mnogo se govori o uticaju mesa na zdravlje ljudi, to je sasvim opravdano. Međutim, vrlo teško je tu organizovati neka egzaktna ispitivanja. Ispitivanja se uglavnom zasnivaju na nekim podacima koji ne mogu da budu konzistentni. Odnosno, to se ne može organizovati ogled kao što mi recimo organizujemo ogled na brojlerima, pa jednu grupu hranimo sa jednom hranom, drugu sa drugom i 42 dana mi vidimo da li ta hrana utiče na njihove, ne znam, količinu mesa, prinos mesa, zdravstveno stanje, sadržaj nečega što smo dodali u hranu i tako dalje. To kod ljudi, naravno, mi ne možemo da sprovedemo, nego se ta ispitivanja štetnosti, odnosno moguće štetnosti za meso se kaže za meso crveno, da je moguće štetno, a za proizvode od mesa se kaže da je izvesno da su štetni po zdravlje ljudi. E sad, u to crveno meso šta se ubraja? Ubraja se znači meso preživalo, odnosno goveda, ovaca i koza, svinja, a u belo meso se ubraja meso živine, odnosno i meso riba. Kad govorimo o štetnosti mesa ishranih ljudi, odnosno kada se govori o njegovoj štetnosti, najviše se i najčešće se pominje uticaj mesa na pojavu kardiovaskularnih oboljenja, odnosno hroničnih nezaraznih bolesti. A kad govorimo o tome, onda se to najčešće odnosi na sadržaj masti u mesu, odnosno sadržaj holesterola. Drugi deo te priče štetnosti mesa na zdravlje ljudi odnosi se na uticaj mesa, odnosno proizvoda od mesa na pojavu kancera. To je znači jedan drugi drugo jedno razmišljanje, odnosno jedna druga vrsta oboljenja. E sad, na prvo nekoliko reči kažemo o štetnosti na kardiovaskularna oboljenja. Tu se pre svega rekao sam misli na sadržaj masti, odnosno mastno-kiselinski sastav. Kad o tome govorimo, u paleolitskoj ishrani je bila zastupljenost masti kiselina koje su najznačajnije za zdravlje ljudi, odnosno kardiovaskularne bolesti. To su N6 i N3 masne kiseline. U paleolitskoj ishrani taj odnos je bio 1:1. Danas je on preporučen da bude 1:4. Mi smo ga međutim doveli do apsurdnih 1:20, znači 1 N od omega 6 masna kiselina, omega 3, a 4, odnosno i preko 20 omega 6 masna kiselina.
Dakle, ako smo dobro shvatili, doktore, u pitanju je količina. Da li je to ono što je greška u ishrani danas?
Nije u pitanju količina masti, nego odnos masne kiselina, N3 i N6 masna kiselina. Pre svega, ili narodu je to poznatije kao omega-3, omega-6 masne kiselina. Taj odnos je drastično poremećen. Jer vi u jednoj ćeliji, u ćelijskom zidu, ako nemate taj odnos 1:4, ako je taj odnos 1:20, funkcija te ćelije ne može biti ista kao kod ćelije gdje je to 1:4 ili kako je to bilo u paleolitskoj ishrani 1:1.
Ali čime smo doprinjeli da taj odnos bude 1:20?
Čime smo doprinjeli smo time što smo da bi povećali, intenzivirali proizvodnju mesa, počeli da životinje hranimo na taj način da ih hranimo koncentrovanim hranima, da ih hranimo hranivima koja su bogata N6 masne kiseline, tu pre svega mislim na suncokretova ulja, a smanjili smo upotrebu kabaste hrane. Mi danas, ja iz ličnog iskustva i iz analiza znam da mi imamo junad iz koja nisu iz intenzivnog tova, nego su znači na paši i hrane se kabastim hranima, senom, detalinom i šta ja znam, da imamo masne kiseline odnos omega 3 prema omega 6, 1 prema 2. To je idealno, skoro kao riba. Znači mi možemo da dobijemo, ali nama taj tov traje dugo i to nam se ne isplati. Mi hoćemo da dobijemo što pre.
Onda ne bismo imali toliko mesa, ali tako?
Onda, naravno, ne bismo imali toliko mesa i zato se forsira ta ishrana koncentrovanim hranima.
Možemo li onda da kažemo da je način ishrane životinja doprineo tom poremećaju?
Naravno da je doprineo. Nije, ne možete porediti životinje koje je čovjek prvi počeo da jede. One su te životinje koje su lovljene. Znači, kad se čovjek bavi lovom, one su od čovjeka napravili za čovjeka. Odnosno, napravili su čovjeka koji je prilagođen omnivornoj ishrani, znači ishrani koja podrazumijeva podjednaku upotrebu i biljne hrane i životinske hrane.
E pa onda nam sad možda recite šta je to dobro što iz mesa može da se dobije?
Iz mesa, kad govorimo ovo, znači
crvenom,
o kiselinama, znači iz crvenog mesa, mi kod naročito preživara, znači kad bismo ih hranili kabastim hranivima, kad bi hranili koncentrovano hranom, imali bi povoljniji odnos omega 3 i omega 6 masnih kiselina i to bi nam doprinjelo zdravlju. I tako meso da bi bila skoro, da tako kažem, funkcionalna hrana koja ima funkciju zaštite zdravlja potrošača. I druga stvar koja je isto vezana za masti, to je sadržaj konjugovane linolne masne kiseline, ona se redovno nalazi kod mesa preživara, međutim nema je kod svinja i nema je kod živine. Ali se ako se svi ishrani svinja ili živine koriste preparati, to su konjugovane linolne kiseline koje se komercijalno mogu naći i ako se koriste ishrani, znači svinja ili živine, onda se i meso svinja, odnosno meso živine može napraviti, učiniti funkcionalnom hranom, odnosno i ono će onda, ako životinja jede hranu sa dodatkom CLA, onda će i u mesu se pojaviti ta CLA, a za ta dva izomera CLA koja se koriste isto u životinja, za jedan se zna sigurno da je antikancerogen, a za drugi da utiče na smanjenje količine masti u telu.
Možete li nam, doktore Baltiću, reći evo, u ovom razgovoru jedan savjet za našu populaciju, dakle kada je reč o tome da mi zaista ipak preterujemo bez obzira na koji način je uzgojeno to meso, jer nismo najčešće u prilici da biramo, da mi ipak preterujemo možda sa količinom, nekada čovjek, to svi pričaju i tvrde, nije imao i nije mogao toliko da jede mesa, kakva bi bila izbalansirana ishrana danas, koliko često da jedemo crveno meso, koliko to da kombinujemo sa eventualno ribom ili belim mesima?
Pa ovako, kako da vam kažem, bilo bi najidealnije kad se ne bi povodili za svojim hedonskim osjećanjima. Znači, kada ne bi jeli samo ono što volimo, nego da jedemo, kao što i Bibliji kaže, jedite što je, sve što je za jelo. Znači, i kad pod tim se podrazumeva da sve ono što je za jelo treba da jedemo. Ne smemo da biramo hranu, ovo hoćemo, ovo nećemo. Znači, najoptimalnije je da se hranimo podjednako svim vrstama hrana, ne da izbjegavamo jednu i drugu, jer samo tom izbalansiranom ishranom i naravno u količinama koje su nam dovoljne za očuvanje zdravlja i života i aktivnosti, da na taj način možemo da sačuvamo zdravlje. Pored toga,
slušamo.
Ono što je ishrana jedan od, da tako kažem, ključnih faktora koje doprinose kardiovaskularnim oboljenjima. Ali ne samo ishrana. To je jedna stvar. I, da tako kažem, habitat, odnosno životna sredina u kojoj živimo, doprinose, utiče na to zdravlje, utiče stil života, stres, redovnost ishrane, pušenje, konzumiranje većih količina alkohola. Znači, u stvari...
Da, ne možemo sad, razumeli smo da se hranimo izbalansirano, da očekamo smo zdravi ako radimo sve ovo drugo, ali tako?
Da.
Sve je povezano.
Treba, da, imam, naravno, moram podrazumjeti se da imamo i neke fizičke aktivnosti, da šetamo, ne znam, preporučujem.
Ali evo, koliko puta nedeljno crveno meso na trpezi, ajte to nam samo recite još. Preporučujem.
Znate šta, ako ćemo sad gledati šta možemo da preporučimo. Kad sam video neki dan koja je cijena junetine, teško da je mogu sebi priuštim da je jedem i jednom nedeljno. 1100 dinara je juneći but. Pa ko to može da plati?
To je tačno.
Sad, naravno, u svijetu su takvi trendovi da se sve više koristi. Sad je skoro 40% ukupno, znači količini proizvedene mesa, su blizu 40% čini belo meso, odnosno meso živine.
Ishrane, da.
Da. Svinjsko meso je dugo bilo imalo primat, međutim sad je palo ispod ispod živinskog mesa. Goveđe meso je negdje 20% u ishrani živine. Znači, ako jedemo, kod nas sad situacija drugačija, mi još uvijek jedemo više svinjskog nego živinskog, ali najmanje jedemo goveđe. Prema tome, jedemo ono što nam je, da tako kažem, dostupno. Ali u budućnosti se može očekivati da će količina mesa živine i dalje rasti, jer ona raste po stopi od 3% godišnje. Goveđe je praktično stagnira na istoj količini. Pošto živinsko raste, onda učešće mesa goveda u ishrani ljudi i dalje opada. Ono što je, se mora reći, to je da će meso mali preživara, kolaca i koza, ostati praktično tu na između 4-5%, zbog toga što neki delovi svijeta praktično žive od tih životinja, od gajenja njihovih, i za njihov opstanak je neophodno da to koriste. Mi smo zemlja koja uvijek ima najveću proizvodnju svinjskog mesa i naravno da nam je ono najdostupnije i da ga najčešće koristimo.
I hvala vam zaista na ovom razgovoru. Toliko smo vremena mogli da odvojimo za ovu temu koja je vrlo važna, koja je pažljivo slušao. Ko je pažljivo slušao, nešto je možda i naučio, doktore Baltiću. Hvala vam najlepše još jednom. Doktor Milan Baltić, profesor Fakulteta veterinarske medicine, u penziji, bio naš sagovornik. 10:25.
Is it? patience. Back at a place, finds her bed too spacious. And as she passes her own reflection, sighs, ah. Mr. Gorgeous is feeling lonely. He wishes that if he could only smile once in a while. Oh, so lonely, poor thing. Ay, 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 ay,
ecco.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 2630480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
Odaberite nesvakidašnji koncert Big Benda RTS i spektakularnih džez umetnica Lane Janjanin i Dine Rizvić. Miracles, Kolarčeva zadužbina, 13. februar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Vodimo vas na koncert. Novi ciklus emisija svake subote na programu Radio Beograda 1.
U subotu 5. februara slušat ćete koncert iz Varvarina. Tragom velikih majstora harmonike, soliste Željka Damjanovića sa prijateljima. Subota, prvi program Radio Beograda u 20 časova i 15 minuta.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Književnica Vesna Perić govori o tome zašto voli delo Saturnovi prstenovi Winfrida Georga Zebalda. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 4. februar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Časova 32 minuta, talasi Radio Beograda 1. U nastavku naša tema je inteligencija čovečanstva, da kažemo to tako globalno, način na koji se ona meri i pokazatelji koji poslednjih decenija govore da se inteligencija ne poboljšava, što je inače bio trend, kažu, sve do 90-ih. Svaka sledeća generacija je, da tako prostije kažem, bila nešto pametnija. Danas ne samo da stagnira, već i opada po onim testovima inteligencije za koeficijent inteligencije koji su nam dostupni. Da li je čovek dosegao maksimalni prag inteligencije, koje su biološke granice naših kognitivnih sposobnosti. Između ostalog, pitaćemo i našu sagovornicu, doktorku Nevenu Čalovsku, Hercu, psihijatra. Dobar dan, hvala što ste sa nama.
Dobar dan, hvala na pozivu i na mogućnosti.
Da, inače se bavite psihologijom inteligencije, hteli smo da vas pitamo za vaš stav, prosto ovo je jedan podatak koji povremeno dobijamo i preko istraživanja stručnjaka putem štampe, tema vrlo zanimljiva. Dakle, koliko se vi zapravo saglašavate sa tom činjenicom da je neopozivo dokazano da nam inteligencija opada, da li je to relevantno po ovim testovima?
Ono što mi znamo iz prakse je da je naravno celokupni utisak, celokupno ponašanje, znači i mišljenje i osjećanje i ponašanje je nešto što bi trebalo da bude odraz kvaliteta inteligencije. I inteligencija je sposobnost koja je multifaktorski uzročna. Zato ona, mi govorimo o nekih 7 vrsta inteligencije, nekih faktora, pa govorimo o intrapsihičkoj, interpersonalnoj, muzičkoj, kinestetičkoj, duhovnoj, logičkoj, vizuelno-spacijalnoj i tako dalje, o raznim faktorima koje čine inteligenciju. A inteligenciju onako najšire možemo da definišemo kao sposobnost da se prilagođavamo na brz način novim situacijama. Što nas dovodi do ovoga što ste vi pomenuli, da je ovo jedna, verovatno nakon 90-ih, nova situacija. Sve se promenio. Naravno, uz pre svega zbog mogućnosti korišćenja veštačke inteligencije, zbog internet tehnologije, zbog obilja informacija kojima smo mi svakodnevno preplavljeni. I negde uz gotovih rješenja koja nam se nameću, ne da nam se nude, nego nam se nameću, tako da je potreba da mi aktivno učestvujemo daleko manja nego ranije.
Tako da, kažu da je mozak, pošto je vrlo pametan, shvatio da ne mora više toliko da pameti.
Upravo. Mozak je vrlo plastičan, znate. Ranije smo učili iz psihologije, razvojne psihologije, da se inteligencija završava negde sa 14. 15. godinom i da stabilno taj IQ traje onda do kraja, dok ne krene da propadaju kognitivne, da kažem, kognitivne sposobnosti u starosti. Međutim, mi danas znamo da je mozak plastičan i da i te kako su negde te sinaptičke veze između ćelije u centralnom nervnom sistemu žive i da te saobraćajnice u stvari su odraz inteligencije. Ne postoji jedan centar za inteligenciju, nego je to u stvari mreža sinaptičkih veza u centralnom nervnom sistemu. I sad ako je pasiviziramo, ako zapušimo te ulice, ako ih ne koristimo, naravno da je sve ukupni rezultat koji je testovno nam se sad stabilno pokazuje niži.
Kako vi gledate uopšte na taj test koeficijenta inteligencije ljudi? Prosto znamo da ne moramo čak biti ni pismeni da bismo pristupili takvom testu.
Da.
To nije toliko povezano sa obrazovanjem. Koliko vam je relevantan taj podatak?
Pravo da vam kažem, onako u kliničkoj praksi i u radu sa ljudima, kolege moje, mnogo se više oslanjaju na ono što je, ono što vide u intervju, ono što im ljudi govore, ono kako ljudi vide da se snalaze u životu i kako se ponašaju. Test je samo jedan od elemenata u proceni nekih sposobnosti. Zatim, ovi testovi naravno se menjaju i različiti su. I negde u nekim od tih testova više se insistira na psihomotornoj sposobnosti. Negde na, su testovi papir i olovka. Negde su na povezivanju slika koje treba da naprave jedan narativ, jedan strip. A tamo gde se procenjuje informisanost, to je tek onako jedna stvar koju je teško kategorički izmeriti, jer su ljudi u različitim delovima sveta izloženi različitim informacijama. Nekad su ta pitanja vrlo lokalna, znate. Ja se sećam jednog testa gde je jedno od pitanja bilo gde se nalazi London. I znate, onda su ljudi odgovarali, London se nalazi na raskrsnici ulice Kralja Milan i Kneza Miloša, znate.
Kao deo Beograda, da.
Pa ne možeš reći da je to pogrešan odgovor, jel?
Da, naravno.
Tako da su, veoma je važno uzeti u obzir i taj kulturološki aspekt, gde neko živi, čemu je izložen i kako koristi informacije. Daleko je važnije to kako koristimo informacije, a ne koliko ih imamo.
E sad, da se vratim na ovo pitanje, pomenulo bih i taj Flinov efekat. Prema tom Flinovom efektu svaka generacija je imala više ocene, to jest viši koeficijent inteligencije, bar za 1-2 boda tokom godina do 90-ih, pa je to krenulo da stagnira. Po tim testovima je primećeno, čak i u jednoj porodici, na primjer, ne znam da li ste vidjeli ta istraživanja, ako je razlika između dece 10 godina, da ovo mlađe po tom testu, opet ću naglasiti, ima niži nivo.
Niže.
Kako to?
To se nekako se više to, pošto je ovo pre svega je vreme epigenetike, znači genetika nas negde određuje, ali nas mnogo određuje i ono čemu smo izloženi tokom rasta i razvoja, znate, i tokom odrastanja. I mnogo toga zavisi od okoline, od odnosa koji imamo sa ljudima. Također inteligencija se mnogo više razvija ukoliko postoji motiv, ukoliko postoji volja. I zbog toga svi ovi programi koji podstiču decu da razvijaju svoje kapacitete, naročito rad sa decom da se sumnja da su im ograničene sposobnosti, da su negde ispod onoga što bi bio, da kažem, dijapazon prosečnosti, onda se insistira na toj stimulaciji, na okruženju. To isto vidimo u porodicama i ranije je to bilo zabeleženo da mlađa deca postižu niže rezultate na ovim testovima. Prvo zato što testovi mere u velikoj meri informisanost, a ne mere način kako se informacije koriste. I drugo da se tokom rađanja dece u jednoj porodici prosto se iscrpljuje taj efekat kojim roditelji utiču na dete. Mi svi znamo da naša prvorođena deca dobijaju najviše pažnje, znate. I nekako se od njih očekuje porodični program za prvorođenu decu je ta da oni moraju da ponesu porodično zaveštanje. Oko njih se najviše brine i njima se najviše servira. Znate, majke oko prvog deteta su jako, jako anksiozne i jako su posvećene. Drugo, treće, četvrto dete raste daleko sa manje tom vrste pažnje i sa manje stimulacije. To je jedno od objašnjenja. Znate. A drugo je, naravno, da je ovo što viđamo i na što se roditelji jako žale, a to je da deca od malih nogu se navikavaju na tablete, na mobilne telefone. Ja se sećam jednom u jednom redu na aerodromu za čekanje čekiramo za let, bila je porodica sa bebom u kolicima i beba je plakala. I roditelji, pošto je red bio dugačak, detetu su dali, pazite, to je dete od 6-7 meseci, dali su mobilni telefon da se dete smije.
I dete je reagovalo na mobilni
telefon. Dete je reagovalo. Nije dobilo flašicu stuča, nije dobilo, znate, milovanje ili držanje u naruču, nego dobilo mobilni telefon. To je onako ekstremna jedna sekvenca koja u suštini i taj takav priliv informacija pasivizira razvijenje.
Da, i sad ste nam objasnili zapravo moje sljedeće pitanje koje se odnosilo na relativno često uverenje da je inteligencija data, da li genetski, ali po rođenju, da je to nešto što čim se mi rađamo, a u stvari čuli smo sada od vas mnogo razloga da verujemo u to da se ona može razvijati tokom vremena i da treba da je razvijamo.
Apsolutno, i apsolutno različite aspekte možemo da razvijamo. Znate, nismo zaista svi jedinstveni. I čak i kad kažemo da je neko jako inteligentan ili u našoj okolini, mi kad počnemo to da razlažemo, mi vidimo da je taj možda veoma inteligentan za logičko-verbalno izražavanje ili je veoma inteligentan za matematičko prosuđivanje, ali nije inteligentan u interpersonalnim odnosima. Ili ne prepoznaje svoje osjećanja. Svi se srećemo, znate, sa Aspergerovim sindromom koji je poremećaj iz spektra autističnih poremećaja i u stvari se definiše kao osoba sa takozvanom normalnom inteligencijom, znači matematičkom, logičkom, što se najčešće sa inteligencija vezuje za ove sposobnosti, ali ne razume međuljudske odnose. Znači, sećate se onog čuvenog filma Kišni čovek, jel?
Kako ne?
To je u stvari negde u tom filmu Tom Cruise igra.
A složit ćete se, pretpostavljam da je to često, česta pojava da ide baš zajedno, da oni koji imaju te sposobnosti upravo imaju manje ove i obrnuto. Hoću da kažem, često kažem, ma dobro, on je profesor elektrotehnike, pa ne možeš mi da očekuješ da sad, mislim, on bude nešto razgovorljiv.
Tu je jako teško odlučiti, znate, napraviti tu linarnu kauzalnu zaključiti, zato što verovatno neko ko je manje zainteresovan ko je manje empatičan, ko manje prepoznaje sopstvene osjećanja, će se više usmeriti da stiče ova znanja koja su iz oblasti, na primjer, kibernetike ili Razumete, ljudi jasno koji su ekstrovertni, oni se mnogo više, sa mnogo više energije, interesa i mnogo više vremena, mnogo više svoje životne energije vezuju za odnose sa ljudima i više vremena provode i teže tome i u tome nalaze smisao. Za razliku od, na primjer, ljudi koji su više kao ovom introvertovanom polu, oni će se više baviti možda, da kažemo, i zato ih imamo u tehničkim naukama, mm-hmm. imamo priču o Nikoli Tesli, koji je apsolutno genijalna inteligencija, ali njegov interpersonalni i socijalni život je bio veoma siromašan.
Ali šta će pre ljudi prepoznati kao inteligenciju? Da li će to baš taj način biti njima imponovati više? I da li je to uopšte naučno gledano dobar pristup? Da li je jednaka inteligencija?
Nije, uh-huh. nije dobar pristup i zato što uopšte stavljamo onda ljude da ih uporedimo. Uh-huh. Ne vidimo ljude u njihovoj jedinstvenosti i posebnosti, nego ih poredimo i u poređenju onda nekima dajemo nadređenu vrednost.
Više vrednujemo neke, jel tako, sposobnosti od drugih.
Znate, ono, nekako, sjetite se u školi, u razredu, jel tako, nastavnici će vrednovati onoga ko dobije dobre rezultate na testovima, jel?
Jasno.
A manje će možda vrednovati nekoga ko je možda sklon da bude i šaljivđija i šereti i tako dalje, koji u stvari...
A to je također inteligencija.
Da.
I voljela bih, evo, tu negdje pri kraju razgovora da nam kažete vaš stav u odnosu na tu, evo da tako kažem, društvenu, možda i stručnu zabrinutost za inteligenciju čovječanstva koja se ogledava upravo kroz ove intervjue koje oni i po medijima možete da nađete govoreći o tome da zaista jesmo malo zakazali sa barem inteligencijom koja bi trebalo da se razvija i dalje u svakoj generaciji. Imate li vi tu zabrinutost koju evo možda sad možda možemo da vežemo za savremene tehnologije i novo doba? Kako da to prevaziđemo pa da decu ipak napravimo na ono što bi trebalo kad se inteligencije, dakle, kad se o inteligenciji govori?
Ako razmišljamo o tome da je zdravlje dobrobit i ne samo fizička i ne samo ekonomska, već i socijalna i emocionalna dobrobit, onda je zaista važno da se humani potencijal aktivira. Uh-huh. Ovo što se prepoznaje u ovim istraživanjima je zaista negde signal ili upozorenje ili negde poziv, možda apel da nekako razmislimo da kažemo razmišljamo globalno, ali da delujemo lokalno, da vidimo šta nam govori taj app, šta nam govore ti rezultati, da li postajemo društvo koje postaje pasivno, koje se negde diže ruke od toga da bude arhitekta svog života. Uh-huh. Što bi bilo u stvari, bi bio poziv na zdravlje i na dobrobit.
A to ćemo dobiti tako što ćemo se svojom decom više baviti?
Apsolutno, što ćemo se... Naravno, apsolutno nikakve zabrane ne mogu biti korisne. Ne možete zabraniti detetu da koristi moderne tehnologije i da bude izolovano od svoje generacije i od svjetskih trendova. Ali je ideja da se ne zanemari drugi deo koji je veoma važan, drugi deo socijalno-emocionalnog života, drugi deo negde odnosa prema prirodi, prema drugim ljudima. Znate. Ono što je zanimljivo jeste što se nekako sad i u ovoj pandemijskoj priči...
Da, i tu nam se pokazalo, izvinite što sprekidam, ta neka nepamet čovečanstva, tako?
Apsolutno. Nekako ograničenja i čoveka kao pojedinca, ali bogom i društveni zajednici.
I to je pomalo neke i uplašilo, znate. Nismo bili svedoci toga tako jasno kao sada.
Mm-hmm. I možda to što smo se uplašili treba da nam pomogne da to transformišemo u oprez. Da ne budemo uplašeni, paničeni, paralizovani, već da to pretvorimo u oprez u smislu akcije. Šta ćemo da uradimo? Šta ćemo da promenimo?
A utešno je to da nešto i možemo da promenimo.
Utešno je i mnogo nam neuronauke govore o potencijalu ljudskog mozga.
Da, pa evo, drago nam je da postoji neka tačka za koju možemo da se zakačimo, da bi se stvari popravile, jer to svakako ova istraživanja govore, nešto moramo da uradimo.
Da.
Pa eto, neka svako od nas, pa ko uradi, bit će dobro, polako.
Jeste.
Mnogo vam hvala što ste odvojili vreme za naše slušanje.
Hvala, prijatno, doviđenja.
Doviđenja i svako dobro. Nevena Čelovska-Hercog, psihijatar, bila naša sagovornica. Govorili smo o inteligenciji ljudi. Neki čak kažu da se mi ipak nalazimo u zlatnom dobu inteligencije, ali dok je vrednujemo kao nešto vrlo važno, dotle će biti šanse da možda i popravimo stvari. Radio Beograd 1. Minuta ostalo do 11 časova i još jedna tema u ovom prvom satu magazina na prvom Radio Beograda 1. Danas će u Pirotu biti otvoren centar za negu u zajednici, novi centar, u okviru projekta inovativne usluge za starije u lokalnim zajednicama. Sa nama je Nataša Todorović iz Crvenog krsta. Dobar dan vam želim.
Dobar dan i dobar dan vašim slušalcima.
Hvala što ste sa nama. Želeli smo da čujemo kakve će biti aktivnosti ovog centra, čime će se on baviti, saznajemo iz ove vesti da se radi o uslugama za starije, ali konkretno koliko će on biti značajan korisnicima i šta je zapravo njegova namena?
Pa, njegova namena je višestruka i nisu samo stariji korisnici ovih usluga. Prvo, osnovne aktivnosti centra će biti posete starijim osobama od strane volontera, edukacija starijih osoba, grupe samopomoći, kreativne radionice, slikanje, heklanje, izrada ručnih radova, biblioteka, i neke edukacije koje su vrlo značajne, posebno vezane za zdravlje starih. To su jedne aktivnosti. Imamo grupe samopomoći i imamo telefonske krugove koje će biti vezane za ovaj centar, ali pored ovog imat ćemo još dve vrlo važne aktivnosti. Jedna se odnosi na neformalne negovatelje. Ko je neformalni negovatelj? To su članovi porodice koji brinu o ostarelom članu, pre svega osobi koja ima dijagnostikovanu demenciju. Na osnovu našeg dugogodišnjeg iskustva i rada mi smo videli praktično da to je nevidljiva grupa ljudi koja brine o svojim ostarelim članima porodice, a nema dovoljnu podršku zajednice. U kom smislu? U smislu edukacije. Ukoliko vi imate oca ili majku koji imaju dijagnostikovanu demenciju, niko vas ne nauči kako komunicirati, kako organizovati svakodnevne aktivnosti, kako održati adekvatan kvalitet života. I to će biti svrha ovog centra takođe. Obuka neformalnih negovatelja, kako komunicirati, kako prati kosu nekom ko je vezan za krevet i leži u krevetu, kako zameniti posteljinu, kako smanjiti stres, jer briga i nega je jedan stresan posao, posebno ako brinete i o deci i o ostarelim roditeljima i radite i moći će recimo 2 sata nedeljno da ostave svoju stariju osobu da neko od volontera pričuva, a oni da mogu neke stvari da rešavaju.
Vidim da ste se bavili tim demencijom kao nečim što jeste veliki problem, pa evo i ovde kod nas, to je jedan, oni imaju jedan rizik od društvene marginalizacije, jel tako, i diskriminacije, a procenjuje se da će ih biti više, nažalost to jeste neka boljka današnjeg vremena.
55 miliona ljudi trenutno u svetu boluje demencije, u Srbiji se procenjuje oko 140.000. I ono što je u stvari inovantnost ovog projekta, to sam bukvalno ostavila za kraj, mi često pričamo digitalno isključeno starijih, nove tehnologije stariji ne znaju. Mi ćemo imati tablete, aplikaciju razvija jedna austrijska firma, koja će biti kognitivne vežbe za demenciju. Volonteri će jednom nedeljno odlaziti kod starijih sa dijagnostikovanom demencijom i vežbati sa njima, imaće kognitivne vežbe, a te kognitivne vežbe ne leče, ali usporavaju tok bolesti. I to je ono što je u stvari inovantno, mi smo hteli tehnologiju da koristimo u svrhu i dostojanstvenog starenja i prevencije u stvari zdravstvene. I to je ono najveća inovantnost u ovom projektu. Starije osobe će moći da vežbaju percepciju, poboljšanje koncentracije, poboljšanje pažnje, asocijativnog mišljenja, kratkoročnog, dugoročnog pamćenja, kreativnost. I tu nam je, pošto te kognitivne vežbe podrazumevaju različite zadatke, puzle, brojčane zadatke, jezičke, neke zadatke. Imaćemo i pesme. I ono što je interesantno kod ovog projekta, pesme će nam otpevati hor Bežanska kosa. Da, znači stariji će pevati pesme koje ćemo mi koristiti u ovoj aplikaciji i to je ono što mi pokušavamo.
Da ih aktivirate na sve načine. Da.
I Nataša, spojimo zajedno.
Jasno nam je. To. Još nam samo recite da li ovaj centar u Pirotu počinje da radi odmah, otvaranje je zakazano sad za nekih sat i pol, tako? Da li je odmah u funkciji?
Većina aktivnosti je. Ta obuka neformalnih negovatelja, pošto ovaj projekat se radi i u Austriji i u Crnoj Gori, obuka neformalnih negovatelja je dužnost, mislim da kažem, zadatak Crvenog krsta Srbije, tako da ćemo mi edukovati i neformalne negovatelje u Srbiji, odnosno u Pirotu i Somboru gde se realizuje ovaj projekat, i u Crnoj Gori i u Austriji, a ove aplikacije biće gotove negde krajem marta, tako da krajem marta počinjemo i sa ovim tabletima. I ono što moram da spomenem, to je da je ovaj projekat financirano od strane Evropske unije i Australske razvojne agencije.
I hvala vam na svim ovim informacijama. Nadamo se da će ovih centara biti još, osim evo što se Srbije tiče sada u Pirotu i Somboru. A vama najlepše hvala, želimo vam uspeha u radu.
Hvala vam puno, prijetno.
Prijetno, Nataša Todorović iz Crvenog krsta najavila nam otvaranje centra za negu u Pirotu danas tokom dana. Čuli ste čemu će sve da služi. Još 2,5 minuta do 11 časova vesti, pa opet magazin na Prvom, Radio Beograd 1.
Stvarno više ne vidim načina da vratim datum. Znam šta se oko mene dešava, moram li uvek sve da saslušam. I dobro znam, progutat ćeš, prečutat ću. I dobro znam, začutat ćeš, otići ću. Nemam šta da izgubim, jer
časova. Slede vesti Prvog programa Radio Beograda. Iz Prištine u Beograd danas dolaze američki zaslanik za Zapadni Balkan Gabriel Escobar i specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Miroslav Lajčak. Sastaće se večeras u Vili Mir sa predsjednikom Srbije. Aleksandar Vučić prvo će odvojeno razgovarati sa njima, a zatim će imati zajednički trilateralni sastanak. Lajčak i Escobar su na jutrošnjoj konferenciji za novinare pred dolazak u Beograd poručili da je na Prištini i Beogradu da izaberu koji će model da primene u normalizaciji međusobnih odnosa, kao i o zajednici srpskih opština. Escobar je rekao da treba pronaći rešenje koje će biti dobro i za Srbiju i za Kosovo i da u dijalogu treba tražiti rešenje o normalizaciji odnosa. Istakao je da Sjedinjene Američke Države podržavaju teritorijalni integritet i suverenitet Kosova. Lajčak je rekao da Beograd i Priština razgovaraju o uređivanju međusobnih odnosa, ne o statusu Kosova. Dodao je da je formiranje zajednice stalno pitanje i naveo da je Priština ravnopravan partner u dijalogu kojoj se ne može nametati rešenje. Epidemijska situacija u Srbiji je i dalje ozbiljna. Trenutno je 10 puta više zaraženih nego pre mjesec dana. Raste i broj preminulih, ali i obolelih, kojima je potreban respirator kao i bolničko lečenje. Najugroženiji su najstariji građani. I pored toga što se beleži veliki broj zaraženih visoko prenosivim omikron sojem, jedna po jedna zemlja ukidaju epidemijske mjere. Razlog za takve odluke je manji broj onih koji su na bolničkom lečenju. Norveška ukida većinu epidemioloških mera osim maske i distance. Francuska od sutra ukida pojedine epidemiološke mere, iako je za dan registrovala više od 400.000 zaraženih. Iz Svetske zdravstvene organizacije kažu da mere treba postupno ublažavati i apeluju da svaka država trasira svoj put izlaska iz pandemije. Ulazak Ukrajine u NATO stvorit će opasnost od izbijanja vojnog sukoba između Rusije i alijanse zbog Krima, rekao je ruski predsjednik Vladimir Putin. Britanski premijer Boris Johnson, uoči današnjeg razgovora sa Putinom, a posle susreta sa ukrajinskim predsjednikom Zelenskim, poručio je da još ima vremena da se Rusija povuče. Ruski gas od jutros ponovo teče gasovodom Jamal Evropa preko Poljske u Nemačku, što je omogućilo vraćanje toka gasa u normalu nakon decembarskog prelaska na rezervni režim, koji je doveo cenu gasa u Evropi na istorijski najviši nivo. Gazprom je rezervisao 8 sati tranzitnog kapaciteta. Taj gasovod učestvuje sa oko 1/6 u godišnjem izvozu gasa iz Rusije u Evropu i Tursku. Između ostalog o uvozu gasa biće reči i danas u Skupštini Srbije. Naime, poslanici će raspravljati o garancijama koje država daje za novo zaduživanje Srbije gasa, ovoga puta u iznosu od oko 200 miliona evra. Na dnevnom redu su i takozvani izborni zakoni, a koji su nastali kao deo dogovora vlasti i opozicije uz posredovanje evroparlamentaraca uoči aprilskih izbora u Srbiji. U 12. kolu Evrokupa košarkaši Partizana igraće protiv Juventuda u Badaloni. Susret počinje u 21 čas. U drugom kolu turnira u Montpellieru Filip Krajinović se sastaje sa domaćim igračem Jo Wilfredom Tsongom. Taj susret počinje oko 19.30. U Srbiji danas oblačno i malo toplije vreme, mestimično kiša, susnežica i sneg, temperatura od 3 do 8 stepeni. Trenutno u Kragujevcu 1 stepen, u Nišu, Novom Sadu i u Beogradu 3 stepena. Relativna vlažnost vazduha u glavnom gradu 65%, vazdušni pritisak 994 milibara, vetar iz pravca jugoistoka, duva brzinom od 1 metra u sekundi. Bile su ovo vesti prvog programa Radio Beograda. Naredni, nešto širi pregled najvažnijih informacija je tačno u podne. Do tada preporuka da ostanete na istim talasima, slušate magazin Radio Beograda 1.
Znaš da
11:09, talasi Radio Beograda 1, slušate magazin na Prvom. U narednom delu emisije govorimo o pandemiji, uz na početku informacije o situaciji u Srbiji, koja znamo da je posljednjih dana dosta teška, broj obolelih je visok. Prema posljednjim podacima, od testiranih gotovo 40.000 ljudi, obolao je svaki drugi, njih 19.214, preminulo je 58 osoba, više je obolelih i na bolničkom lečenju, a njih 148 životno je ugroženo. Inače, ova brojka od 19.000 novozaraženih u jednom danu zabeležena je i 25. januara, kada je bio i najveći broj potvrđenih kod nas, 19.900, a procene stručnjaka kažu da će u narednih desetak dana rasti ovi COVID brojevi i naravno upozoravaju da su najugroženiji najstariji građani jer imaju i hronične bolesti. Inače, član kriznog štaba Branislav Tiodorović rekao da je neophodno da se u potpunosti primene sve mere kako bismo uspeli da prođemo kroz ovaj februar pod uslovom da nemamo i grip istovremeno. Mi ćemo sada da govorimo o situaciji u Italiji. Tamo je nekoliko interesantnih stvari koje se događaju. Naša Sanja Lučić je naravno bila ljubazna da se uključi u naš program. I na početku, Sanja, uz dobar dan.
Dobar dan.
Pitanje je, koliko sam razumela, nešto je bilo reči od 1. februara opet neke nove mere u Italiji.
Upravo tako, dakle, od juče su uvedene nove mere. Italijani, sada kad ih pitate kako bi vam definisali celu ovu situaciju, oni jednostavno odgovaraju haos, ništa više ne razumemo. Što je negde i normalno, obzirom na to koliko se dekreta donelo u posljednjih, pa možda samo dva meseca, naročito od momenta kada je u oktobru uvedena obavezna zelena propusnica za odlazak na posao. Da, od tada su se uvodile stalno nove mere i vrlo jedan zanimljiv članak iz Washington Posta je izašao, gde su, dakle, kolege koje rade za Washington Post napisali da je Italija pomerila granice zapadne demokratije na jedan drugi nivo, uvevši tu rigoroznu meru koja podrazumeva da za odlazak na radno mesto osobe moraju da pokazuju QR kod na sanitarnom pasošu koji izda italijanska vlada. Oni su također ceo taj članak objavili pod nazivom da je Italija svetska laboratorija koja pokazuje kako se, da kažemo, upravlja i na neki način bori sa pandemijom. Tako da se dosta, da kažemo, stvari ovde dešava. Naime, od juče je uvedena ta nova mera, a to sada znači da mi imamo dve vrste zelene propusnice. Eto, da pokušam na neki način da vam pojednostavim situaciju. Znači, imamo tu super zelenu propusnicu koja se dobija sa dve ili tri vakcine ili ukoliko ste prelažali COVID. I postoji ta bazična zelena propusnica koja se dobija testiranjem. Ovde sada skoro više nigde ne možete da uđete ukoliko niste vakcinisali ili niste prelažili COVID, sem, znači, u prodavnice, prehrambene prodavnice ili eventualno ukoliko idete kod lekara i u apoteku.
To znači super zelena vam treba.
Tu treba, znači, tu ne, tu je jedino mesto gdje ne treba. Znači,
da, da, ali inače vam treba super zelena za sve.
Za sve ostalo nam treba super zelena propusnica, čak i za ulazak u prevoz. To, s jedne strane, naravno, mnogi Italijani to jednostavno ne mogu da kažem da ne prihvataju jer nemaju drugu soluciju, ali s druge strane jednostavno ne mogu da shvate da smo došli u situaciju da bi ušli na svoje radno mesto, dobili platu ili eventualno da bi penzioneri, to je, dakle, ta nova mera od juče, ušli u poštu, moraju da pokažu negativan test. Znači, od juče ta osnovna zelena propusnica, bazična, da je tako nazovemo, koja se bazira na negativnom testu, je potrebna da biste ušli u pošte ili u banke. Tako da, ono što je rekao ministar zdravlja ovde u Italiji, Roberto Speranza, on je bio dosta oštar i rekao je da ćemo učinit ćemo život nevakcinisanim osobama nemoguć. S druge strane, tome se malo opiru neki virusolozi, na primjer, baš sam u to gledala interesantan intervju, jer ovde zaista svaki dan, u svakom momentu, na svakom mediju postoje, dakle, virusolozi, epidemiolozi koji pričaju o pandemiji. Doktorka Gismondo koja je direktorka infektivne klinike ovde u Milanu, ona je uvijek bila umerena, da kažemo, od samog početka epidemije, vezano za sve, i ona je naravno rekla da, pošto se nje tiče, u ovom momentu ovde u Italiji Omikron zaista jeste neka vrsta, da kažemo, lakšeg gripa ili prehlade, jer većina ljudi pokazuje te simptome. I ovde sada već počinje da se pravi velika razlika između toga da li su ljudi u bolnicama, dakle, da li se vode da su oboljeli od COVID-a, a recimo da su možda došli iz nekog drugog razloga, pa su, da kažemo, na primjer, neko je možda slomio nogu, neko je imao srčani udar, u momentu kada ulazi u bolnicu pozitivan je bio na COVID, oni ga vode kao COVID pacijenta, a ne kao pacijenta koji ima srčani udar. Tako da je doktorka Gismondo na to ukazala i rekla je da je to jednostavno praćeni podataka koji su potpuno netačni. Tako da se sada u Italiji to negde, da kažemo, najvruća tema oko toga kako gledati te podatke, jer i drugi, dakle, direktor institucionalne klinike iz Genove, Matteo Bassetti, je rekao da ukoliko tako posmatramo podatke, onda su podaci potpuno lažni.
Da, a šta kažu brojevi, Sanja?
Pa upravo to, upravo o tome i pričaju. Naime, znači, brojevi u Italiji su dosta veliki, ali to je recimo nekih 130.000 juče zaraženih, međutim u padu su, ali upravo se o tome, dakle, previše se ljudi testira, sada se ovde ljudi testiraju, znači u odnosu na pre, bukvalno to su redovi ispred apoteka, to su redovi su svuda da bi se ljudi testirali i većina ljudi koji nema apsolutno nikakav simptom otkrije da je pozitivna, onda mora da ostane kod kuće, deca onda su u karantinu, škole, potpuni haos vlada. I upravo iz tog razloga su virusolozi ovde i dakle svi ljudi koji, da kažemo, se bave virusom iz struke, rekli da bi Italija morala na neki način da pomeri da promeni, da kažemo, sva ova pravila i naročito brojanje tih pozitivnih osoba, jer to što bude sto, recimo, određeni broj ljudi u bolnici, ti ljudi zapravo u bolnici nisu, niti su na intenzivnoj terapiji zato što su bolesni od COVID-a, nego su sa COVID-om, da, a na intenzivnoj terapiji su iz drugog razloga. Tako da se Italijani s jedne strane, da kažemo, pokušavaju, ima dosta Italijana koji se opiru, dakle, i dalje vakcinaciji, pokušavaju na sve moguće načine da se snađu, iako sada za odlazak na posao apsolutno imam slučajeva sa nekih ljudi sa kojima sam razgovarala, čiji su prijatelji se odselili čak iz Italije zbog toga što nisu hteli da se vakcinišu, na primjer slučaj jednog veterinara koji nije hteo da se vakciniše i koji jednostavno je morao da zatvori svoju veterinarsku ambulantu i morao je da se, i odlučio da se odseli iz Italije, jer nije hteo, kako on kaže, da bude ucenjen.
A mnogi pribegavaju i tim lažnim propusnicama, ali pojavila se i jedna situacija koja je vrlo zanimljiva, dakle, putem oglasa, to se zove plati i zarazi se, zato što se podrazumeva da je omikron lakši oblik, i onda ljudi bi došli do te super green pasa time što bi preležali COVID, i onda preko oglasa traže obolele. I
upravo
to je neverovatno, stvarno.
Upravo tako, to se dešava, naime, to se dešava negde i u mom okruženju. Ja sam sa puno ljudi razgovarala koji u principu protokol bi bio takav da ukoliko ste vi pozitivni na COVID, znači sada u ovoj fazi pretpostavljamo da je najveći broj ljudi, iako i tu se negde ne pravi razlika, pozitivan na omikron, ne na deltu, mada neki, bez obzira na te neke, da kažemo, lakše simptome, ja poznajem osobe koje su imale zaista lake simptome, ali su izgubile ukus i miris, osjećaj za, dakle, ukus i miris. S druge strane, opet, drugi nisu izgubili, tako da se sad ne zna da li neko možda ima deltu, neko ima omikron, ali u svakom slučaju ljudi su primetili da su posljedice trenutno, da kažemo, lakše, i taj protokol, kao što sam vam rekla, znači zahtevalo bi to da ta osoba koja je pozitivna bude izolovana u svom sopstvenom stanu od drugih članova porodice. Međutim, većina ljudi to više ne radi. Znači, prosto namerno žele da se zaraze da bi izbjegli booster. Zapravo, jer ovdje je većina ljudi vakcinisana. Znači, ovdje skoro smo dostigli broj 90% vakcinisanih, znači sa obe doze. Ali ljudi su nešto prema boosteru postali, u smislu, kada razgovaram sa ljudima, jednostavno kažu, ne smatramo da je potreban, i drugo, pojavljale su se te varijante razne i pojavljivaće se i dokle ćemo onda tako. Tako da, sad to preko oglasa, to se uglavnom koristi Telegram, znači ti, da kažemo, recimo WhatsApp i ostale, kako da ih nazovem?
A društvene mreže i kontakti na taj način, da.
Da, društvene mreže. Gde ostavljaju, dakle, te oglase gde kažu, pozitivan sam, nalazim se, na primjer, u Veroni.
Izvolite, dođite.
Ukoliko želite, dođite otprilike na žurku kod mene. Ili, na primjer, osobe koje kažu plaćam koliko god hoćete, živim u Toskani, ako je neko u blizini pozitivan, molim vas, želim da se zarazim. Tako da su zaista mnoge osobe spremne da, da plate, ne bili se zarazile, upravo zato što su primetili da većina ljudi, znači, prošla sa...
Da, ali to je zaista riskantno, svaki lekar bi vam to rekao, jer ovo je nepredvidiva bolest i to nije, ni čak nije ni smešno, ali smešno je prosto šta ljudima sve padne na pamet.
Jeste, svakako, znate šta, ja zaista većina, da kažemo, ljudi koji ima negde od 30 pa do 50 godina sa kojima sam ja u kontaktu, je oko mene bila zaražena, ja sama sam, dakle, da kažem, preležala Omikron, koji je u mom slučaju zaista bio jedan sat možda sa temperaturom 37,2 i sve ostalo je bilo prosto kao jedna prehlada. Ima slučajeva vrlo, opet, i sve to vrlo, da kažemo, interesantno. Naprimjer, moja prijateljica, njen suprug je bio pozitivan na, na COVID, međutim, ona sa svim istim simptomima je stalno rezultirala negativna. Tako da...
Da, kažu da su često ima... i testovi irelevantni kad je u pitanju Omikron. Svašta da. Ima, da. Zaista, upravo, jedna, da, jedno velika. Zamešateljstvo celo.
E, to je to i haos, ako mi smo pitali, Italijani više ne mogu da, da razumiju. Ovdje, znači, se svašta radilo, za, ne samo ti lažni testovi, dakle, odnosno ti oglasi, nego i lažni testovi, ljudi bi odlazili u apoteku i pokazali bi i tuđu zdravstvenu knjižicu, tako da na zdravstvenoj knjižici nema slike, nema jednostavno samo ime, i odlazili bi da se testiraju na taj način, ljudi koji su već znali da su pozitivni, na taj način bi ta osoba koja, koja je...
Čija je zapravo knjižica. Znači,
je, da, upravo rezultirala kao pozitivna, ili lažne vakcinacije, to se stalno dešava.
Da, bilo je i lažnih vakcinacija, da.
I imamo, da, da, to su medicinske sestre ili zdravstveni radnici koji jednostavno isprazne sadržaj vakcine u, u gazu.
Za 500 evra čula sam i to, da.
Jeste, da, tako da, da je zaista u te grupe upisano jako puno ljudi, jedno 300.000 i više, i cene su, i da kažemo, i 150 i mogu da idu dokle hoćete, znači ljudi su stvarno spremni na sve, tako da...
Situacija jeste onako zamršena, ali evo vidit ćemo sada šta će dalje da se dešava i sa brojem obolelih i sa samim tipom virusa koji je i u Italiji, naravno, bit ćemo na vezi, pa ćemo pratiti i ovo dalje i kako su poštovali ove nove mere koje su sad na snazi, svakako rigorozne.
Ma, Italijani negde, da kažemo, poštuju većinu mera, nam imamo i dalje, eto, samo što da dodam za kraj, imamo maske na otvorenom koje su produžene sa ovom merom od 1. februara još narednih 10 dana. Uglavnom, ljudi nose ove FFP2 maske jer one su obavezne za prevoz, tako da ljudi jednostavno žele da rizikuju, da zaborav. Meni se desilo, eto, da sam prosto zaboravila da nemam tu masku i da sam morala da, da izađem iz prevoza, da kupim u apoteci, da čekam redi da kupim masku. Drugo, juče su recimo karabinjeri stajali na, na ulasku u metro i niste mogli da uđete u metro ukoliko vam oni nisu pregledali Green Pass i vraćali su ljude koji ga nemaju. Tako da u principu ovdje s jedne strane virusolozi kažu morate da shvatite da će ovo postati jedan normalni koronavirus koji ćemo, s kojim ćemo se boriti svake godine, s kojim ćemo naučiti da živimo. S druge strane, vlada nastavlja sa strogim merama, tako da eto, vidjet ćemo šta će se desiti narednih dana pa ćemo biti na vezi.
Jasno, mnogo vam hvala, Sanja, što ste bili sa nama. Prijatno. Sanja Lučić javila se iz Milana. Čuli smo, evo, kakva je situacija u Italiji ovih dana što se tiče pandemije koronavirusom. 11 časova i 22 minuta, talasi Radio Beograda 1.
Trying to solve the puzzles in your own sweet time. Some may have as your day unfolds, challenge what the future holds, trying to keep your head up to the sky. Lovers, they may cause you tears, go ahead, release your fears. My, oh my, you gotta be bad, you gotta be bold, you gotta be wiser.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Sve na jednom mestu. I to za samo jedan dinar mesečno u boksu. I najbrži optički net. I najbolji digitalni TV sadržaj. I fiksni, i mobilni. I 12 meseci po jedan dinar. I lakše, i jednostavnije. Pozovi 0800 100 100 ili poseti najbližu poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Provedite večer uz muziku Beethovena i Brahmsa. Simfonijski orkestar RTS. Solista Ivan Bašić, klavir. Dirigent Srboljub Dinić. Kolarčeva zadužbina, subota 19. februar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Čekamo vas.
Prvi dugo očekivani studijski album grupe Sale i Sedlari.
Moja Ana, Ana je, tvoja Ana, Ana je, ova Ana, Ana je, naša Ana, naša Ana.
U prodaju PGP RTS.
Eko.
Mladići i devojke, prijavite se za dobrovoljno služenje vojnog roka u svim filijalama Pošte Srbije, na portalu e-uprave i svim centrima Ministarstva odbrane. Iskoristi priliku da stekneš nove veštine, ispita sopstvene granice, dokažeš da Srbija može računati na tebe. Očekujete mesečna naknada od oko 38.000 dinara i prilika da postaneš profesionalni pripadnik Vojske Srbije. Prijavi se za dobrovoljno služenje vojnog roka. Budi u stroju najbolji.
11:32, Radio Beograd 1 i magazina Prvom. U nastavku govorimo o srpskoj literaturi u prevodu, tačnije koliko se srpska književnost prevodi na evropske jezike i da li je to svojevrsna lična karta srpske kulture u inostranstvu. Petočlani tim istraživača stavio je pod lupu period od 2015. do 2020. godine i rezultati tog istraživanja su nedavno predstavljeni u Srpskom književnom društvu. O tome je u priči Svetlane Mladenović.
Koliko je srpska književnost vidljiva evropskim čitaocima, kakvi su trendovi prevođenja i vide li se jasni obrisi kulturne politike u toj važnoj oblasti, kako naša književnost u prevodu doprinosi formiranju opšte slike o srpskoj kulturi u inostranstvu? Na ova pitanja odgovara po prvi put jedno istraživanje, usredsređeno na period od 2015. do 2020. godine. Ana Marija Grbić.
Nama je to veliko zadovoljstvo što smo nekako pioniri. Mi smo i kao organizacija RGH uvijek bili nekako pioniri u čitanju poezije na određeni način. I drago mi je što smo pioniri u ovakvom projektu. Zapravo mi smo partneri na jednom jako velikom projektu, Balkan Translation Collider, koji je finansiran od strane Kreativne Evrope. A ovo je prva naša aktivnost, je zapravo izrada ove studije, gde učestvuju Makedonija, Srbija, Crna Gora, Albanija, gde će se obraditi i Bosna i Hercegovina. I zapravo tu pravimo, znači, studiju o prevodima domaćih autora na evropske jezike, a pritom će biti jedno veliko iskustvo uporediti sve naše zemlje i zapravo koji pisci su najviše prevođeni iz različitih zemalja, na primjer bivše Jugoslavije, koliki je to obim prevoda, tako da ova studija ne funkcioniše samo u smislu, evo, na naše studije, već će ona na jednoj toj velikoj promociji, vidjet ćemo gde će se ona desiti sad zbog ovih epidemioloških okolnosti, mi ćemo uporediti našu studiju sa makedonskom studijom, prosto radit ćemo zajedno da dođemo do nekih zaključaka na toj akademiji uopšte o tome kako je stanje u svim balkanskim zemljama.
Petočlani tim istraživača predvodio je Dejan Aleksić.
Kada govorimo o metodologiji, naravno ona je zasnovana na istraživanju u smislu pretraživanja baza podataka koje nam nude empirijske činjenice o tome šta je, koliko i gde je prevedeno i na koje jezike u poslednjih 5, odnosno 6 godina. Prilično kratak period da bi se napravila studioznija slika o tome koliko je naša nacionalna književnost internacionalizovana, odnosno koliko je zastupljena na drugim jezicima, i moram da pomenem naravno da smo mi pravili osvrt na samo evropske jezike. Tako da smo na kraju došli do bibliografije koja sadrži 706 bibliografskih jedinica prevedenih dela srpske književnosti u svim žanrovima i to na 27 jezika u 30 evropskih država. Jedan od kriterijuma je bio da budu uključeni i strani i domaći izdavači. To malo komplikuje zapravo ceo postupak, ne toliko u smislu prikupljanja podataka koliko u kontekstualizaciji. Mi smo, analizirajući i obrađujući dobijene podatke, došli do izvesne slike. Ja sam malo čas na programu govorio da smo mi zapravo istraživali sa ciljem da pokažemo sebi, a i onima koje ova studija interesuje, ono što manje više već znamo, to je da je naša književnost, nažalost, poslednjih, ne samo ovih 5-6 godina, kažemo i 30 godina, nezasluženo malo zastupljena u drugim evropskim jezicima, u drugim evropskim kulturama. Za to postoje brojni razlozi, brojni su faktori koji na to utiču, a studija je za cilj imala i da da određene preporuke kako da se taj status i ta slika promene.
Prikupljanjem, selekcijom i obradom podataka iz arhiva, sa sajtova i portala, uz ankete i intervjue sa izdavačima, prevodiocima, autorima, književnim udruženjima i ustanovama, dolazi se do podataka da je najviše prevoda sa srpskog objavljeno na makedonskom i engleskom jeziku.
Makedonski i engleski su tu negde po broju prevoda, ali je li nesrazmerno je velika razlika između ova dva jezika u smislu broja govornika, s tim što naravno poseban deo studije posvećen je činjenici da se dosta prevodimo na jezike okolnih zemalja, što je i prirodno. To je pokazala recimo i ukrajinska studija, to je pokazala i bugarska studija. Nekako kada ste na jednom manjem geografskom području, vi delite i sličnu kulturu i sličnu istorijsku sudbinu i tako dalje, pa su nekako i književne teme vrlo bliske. Otuda ne treba da čudi što smo dosta prevođeni na makedonski. Ne znam je li to recipročno, rekao bih da smo mnogo više mi prevođeni na makedonski nego obrnuto, ali interesantno je to da od tog određenog broja knjiga prevedenih na makedonski, petina ili četvrtina knjiga zapravo jesu knjige za decu. I to sam pokušao posebno, ne samo ja, nego mi kao tim, da obrazložimo time da smo mi kulturološki bliski sa makedonskim narodom, jezik je dosta blizak, sličan, i moguće je, budući da književnost za decu, naročito poezija, podrazumeva jezičke kalambure, igre u jeziku, što je ponekad vrlo teško prevodivo ili apsolutno neprevodivo na neke drugačije jezike, znatno različitije. Na makedonski nije, to su knjige Jasminke Petrović, Uroša Petrovića, nekih drugih naših značajnih autora srednje i mlađe generacije, i to je jedan od zanimljivijih podataka.
U prvom obuhvatu primećen je veliki broj antologija i zbirki haiku poezije, ali će njihova obrada ipak sačekati neko sledeće istraživanje.
Iznenadili smo se zapravo što su čak dva pesnika možda najprevođenijim piscima. Mi smo pesimistično mislili da neće biti ni jedan. Mene konkretno je to iznenadilo.
Da, ne iznenađuje, naravno, da su romani ipak najprevođeni.
Pa ne, prosto zbog tržišta, zato što je roman najprodavaniji, tu i poezija, a i kratka priča u ostalom, i esej. Nekako možemo ih sve staviti u jednu grupaciju, da roman nekako vodi tu celu priču, a da svi ostali prosto žanrovi su dosta, dosta iza. I to su zaista velike, velike razlike. Iznenadilo me koliko postoji samizdata, naročito što su prevodi jako skupi. Ukoliko neko želi da mu knjiga bude prevedena na engleski jezik, da, on uvek može naći prijatelje koji se time bavi, ali ukoliko neko želi da mu knjiga bude prevedena na kineski, japanski, korejski jezik, to su jako skupi prevodi i prosto iznenađuje taj jedno stvaralački poriv i što svaki Srbin želi da napiše knjigu, to je bila neka naša šala, ali već prevod na neke vrlo neočekivane jezike je bilo ono što me iznenadilo, pogotovo što nikakva distribucija to ne postoji, i onda je možda to eventualno neka autorova vezanost za tu kulturu, tako ja možda to mogu da razumem, ali je svakako jako čudna jedna pojava.
Odavno nije čudna pojava knjiga Zorana Živkovića na stranim jezicima i njegova popularnost među čitaocima širom sveta, ali jeste čudan njegov recept.
Pre svega ja sam finansiram prevođenje na engleski. Kad imate prevod na engleski, vi ste vidljivi celom svetu. Dakle, zamisli da sam početnik, kad knjigu imam samo na srpskom, ne vidi je mnogo ljudi. Vidi je oni koji imaju srpski maternji ili mogu da ga čitaju kao nestrani jezik. Kad imate knjigu na engleskom, bukvalno vas vidi ceo svet, lingva franca našeg vremena. To je prvi korak. I ono što je tu presudno, ovo je kao da ste kupili dres i opremu da istrčite na fudbalski teren, jer vas ovako obučeno kao što sam ja sad, sudija neće pustiti. Ali utakmica tek onda počinje. Dakle, mora to što je prevedeno, mora da bude dobro i bolje od ostalih konkurenata u utakmici koju igrate. Dakle, vi morate da budete prosto dobri. Nije svejedno šta će se prevesti. Tako da je prevođenje nužan, ali ne i dovoljan uslov da biste napravili nešto napolju. Najvažnije od svega jeste da je zapravo to što ste napisali bolje od onoga što se nudi napolju. Ako to imate, onda ste dobili tu utakmicu.
Zoran Živković tu utakmicu jeste dobio.
Meni su izišle 43 knjige u 12 zemalja, a među tih 43, 32 su moja sabrana prozna dela na engleskom. Američki izdavač Cadmus Press je objavio u 32 tona moje sabrane prozne dela, 11 u tvrdom povežu, 21 u mekom. Ja mislim da sam ja, ali tu nisam siguran, ali stavio bih onako ruku u vatru ko bih morao, ja sam prvi srpski pisac koji je dobio sabrana dela kod jednog izdavača na engleskom.
Samo 3% literature na engleskom tržištu knjiga čine prevodi, a od srpskih autora i dalje tu vode klasici, a ohrabruje i prisustvo savremenika. Mnogi od njih dao su poduhvata domaćih izdavača. Geopoetika je za 10 godina objavila više od 30 romana domaćih pisaca na engleskom jeziku. Zahvaljujući kulturno-istorijskim vezama srpskog i francuskog naroda i nekolicini prevodilaca, dosta je srpske poezije na francuskom jeziku, od romantizma preko moderniste i avangarde do simbolizma. Uz program Traduki 55 srpskih autora od klasika do modernih ima u prevodu na nemački 59 knjiga. Edicija 100 slovenskih romana već 15 godina podstiče intenzivnu književnu razmenu, te su tako mnogi naši pisci prevedeni na druge slovenske jezike, što je opet dobar informativni katalog za nove prevode na neslovenske jezike. Gotovo jednu četvrtinu prevoda na ruski čine srpski klasici, ali veliku popularnost ima i Goran Petrović. I naša poezija se dosta prevodi na ruski i posebno ona za decu. Već 10 godina Ministarstvo kulture raspisuje godišnji konkurs za prevođenje i objavljivanje retrospektivnih dela domaće književnosti u inostranstvu.
Postoji taj fond više od deceniju i dobro je što postoji, budući da on pruža priliku stranim izdavačima da konkurišu kod našeg ministarstva i obezbede, ako ne sva, onda barem deo sredstava potrebnih za prevođenje i objavljivanje knjige nekog srpskog autora na određeni jezik. Međutim, koliko god je dobro što postoji, toliko nije što su to zaista, ako pogledate svrhu tog fonda, dakle, ne samo prevođenje, nego i popularizacija kapitalnih dela srpske književnosti na strane jezike, koliko su to skromna, da ne kažem, simbolična sredstva. Ona variraju od godine do godine, od, ne znam, 70 do 100 hiljada evra, ali ako govorimo o jednom projektu koji ima nacionalni značaj i karakter, onda bi to zaista trebalo da budu značajno veće sredstva. Kad se uporedi sa troškovima nekih drugih projekata, da ne odlazimo van zone kulture, mislim, jedna prosječna pozorišna predstava košta 10-20 hiljada evra. Ako vi za celogodišnju produkciju, prevođenje i produkciju sopstvene literature na strane jezike kod stranih izdavača izdvojite 4-5 puta više od toga, onda to shvatite koliko je malo.
I u nastavku priče o prevođenju srpske literature na strane jezike, o tome koji pisci i koja dela su najviše prevođena. Svetlana Mladenović i dalje.
Imena najprevođenijih ne iznenađuju.
S tim što moramo pomenuti da je ovde reč o 5 godina koje zbrajaju nove prevode. Bibliografija ne sadrži bibliografsku jedinicu gde kaže Ivo Andrić na Drini Ćuprija, ako je to prevod iz, recimo, 78. ili 85. godine. Dakle, samo nove prevode određenog dela, nove u smislu poslednjih 5-6 godina napravljene. I bez obzira na ovu ogradu, Ivo Andrić je i dalje naš najprevođeniji pisac, to je naravno Milorad Pavić, tu su i Kiš i Selimović, Albahari, naravno od pisaca mlađe generacije, odnosno na Andrića, mislim, mlađih i Pavića, ali recimo pominjali smo večeras Jelenu Lengold, koja u ovoj studiji ima 6 ili 7, ne znam sad tačno, prevoda u poslednjih 5 godina. Moguće, možemo to tumačiti značajem Evropske nagrade za književnost koju je ona dobila, ali nije samo to, naravno, faktor. Ja mislim da je ona vrsta pisaca da bi bila prevođena i da nije te nagrade barem u tom obimu. Zanimljivo je da nema značajnije recepcije naše poezije. Sad govorim malo subjektivnije nego što bi trebalo, budući da sam i sam pesnik. Mi se stalno hvalimo time da je srpska poezija najvitalniji deo naše književnosti, da ona nosi talase promena, da se u njoj dinamizuju stvari, da se menjaju poetike, da se ukrštaju iskustva. Sve je to tačno. Ali osim Dragana Jovanovića, Danilova i nešto malo Matije Bećkovića, među 15-20 naših najprevođenijih pisaca nema ni jednog pesnika. Pa čak i Dragan Jovanović, Danilov, te bibliografske jedinice koje su navedene nisu isključivo njegova poezija, budući da je on i romanopisac, ima i nekoliko prevoda njegovih romana. Šta je razlog, ne znam, moguće da je činjenica da se poezija neuporedivo slabije čita od proze, naročito romana, a sa druge strane, verovatno i njena komercijalna neatraktivnost u odnosu na roman. Po očekivanjima, najveći deo prevedene naše literature otpada na roman. Pretežno je to roman, pa onda idu knjige kratke proze, dakle kratkih priča, tu je negde poezija, onda ostalo književno za decu i svi ostali žanri.
Sećamo se da i veliki Gete učio srpski da bi našu narodnu poeziju čitao u originalu, pa onda i sam preveo Hasanaginicu. Narodna književnost se danas retko prevodi. Prevodioci su književni heroji i senke, često zaboravljeni instrumenti koji omogućavaju kulturama da razgovaraju međusobno. Reči su pola ostera. Mi smo nevidljivi ljudi, ali korisna bića. Prevodilac i treba da je nevidljiv, jer ako osjetite njegovo prisustvo, reč je o lošem prevodu, kaže Ala Tatarenko, ukrajinska prevoditeljka srpske književnosti.
Uloga prevodilaca se najčešće ne završava samo na tom rad, prevesti neko delo na drugi jezik, već su oni često na sebe preuzimaju ulogu agenata, pa bivaju posrednici između autora i izdavačkih kuća, vrlo često između autora i određenih ustanova koje se bave promocijom književnosti. Tako da, ja sam pomenuo da to jeste plemenita, vrlo često zapostavljena uloga i da je malo prevodilaca koji mogu to da rade isključivo na osnovu sklonosti, na osnovu nekog misionarskog osjećanja prema književnosti kao plemenitoj stvari. Mnogi od njih od toga isključivo i žive i onda vrlo često, ako su bilingvalni, recimo, moraju da biraju da prevode sa tog drugog jezika na srpski, a ne obrnuto, jer je to isplativije, a potrebno je u životu biti pragmatičan ponekad.
Gotovo da se ne može govoriti o prevodilacima srpske literature kojima je osnovni motiv zarada. To je njima pre svega neka vrsta dodatnog posla koji rade sa entuzijazmom. Prevodioci se ponekad rukovode svojim književnim ukusom i potrebom da svojim maternjim jezicima podare neko vredno delo u prevodu. Savremeni srpski autori su u nametnutoj poziciji da na mala vrata ulaze u prostore velikih jezika, što često zavisi od snalažljivosti i sreće. To navodi na zaključak da je uspeh nekog srpskog pisca ponekad rezultat van književnog konteksta ili lepi incident. Nije incident što je Andrićeva na Drini Ćuprija u tom periodu objavljena u novom prevodu u Turskoj, u čak 80.000 primeraka. Za nas fascinantan, ali za Tursku razumljiv tiraž.
To je toliko bizarna cifra da moramo da i verujemo. Obično se falsifikuje na manje cifre. Mada ja potpuno razumem toliko interesovanje za Andrića u Turskoj. Zato što zamišljam sebe u toj poziciji da bi me svakako interesovalo da neki strani pisac piše toliko blisko o mojoj kulturi, odnosno o tom prožimanju tih kultura, i mislim da je to njima dragoceno. Dakle, oni ovde dobijaju perspektivu srpskog naroda koja je verovatno strašno zanimljiva i strašno dragocena.
Nije dovoljno da prevod izađe na nekom jeziku, nego je ključno da bude objavljen kod onog izdavača koji će mu omogućiti i medijsku i čitalačku pažnju i put do čitalaca. To je bio prevelik zalogaj za ovo istraživanje, ali se ono ipak završava dragocenim preporukama da se stvari poprave.
Preporuke jesu podrazumevani deo jedne ovakve studije. Mi smo tu istakli potrebu da se formira nešto što bi se možda zvalo Nacionalna agencija za knjigu. Dakle, jedno telo koje bi bilo stručno i nezavisno i koje bi se bavilo ne samo poslovima u vezi sa prevođenjem naše književnosti, posredovanjem između pisaca, izdavačkih kuća i prevodilaca, nego i recimo organizovanje međunarodnih sajmova knjiga, odnosno odlaska i promocije naših pisaca i literature na međunarodne sajmove knjiga. Čini mi se da iskustva zemalja, poput recimo Slovenije, govore u prilog činjenici da je jedno takvo telo potrebno. Jedna od preporuka su rezidencijalni programi za prevodioce, ustanovljenje nekih nagrada koje bi bile dodeljivane prevodiocima naše literature i tako dalje. Studija, kako rekli smo na kraju, jeste neka vrsta instrumenta, neka vrsta dokaznog materijala, da je nešto uočeno, da se neko bavi ovim problemskim pitanjem i da prosto, ako se neko od nosilaca odluka zainteresuje da zaista proaktivno deluje u ovoj oblasti i rješavajući ovaj problem, može da se osloni jednim delom i na ovo istraživanje i ovu studiju.
Nameravamo da je predstavimo članicima Ministarstva kulture, da prosto porazgovaramo sa njima o mogućim novim konkursima koji bi podržali prevođenje domaćih dela na strani jezike, možda malo drugačiju formulaciju tih konkursa, možda da se na neki način promene neke cifre, da možda poezija malo više dođe do izražaja, da se možda uključe neke drugi jezici koji nisu bili aktuelni. Naravno, predstavit ćemo i na Filološkom fakultetu u Beogradu.
Na Velikoj akademiji, koja će biti održana u Makedoniji, izdavači i prevodioci svih balkanskih zemalja razmenit će iskustva i učiti jedni od drugih. Dobra strategija plasiranja nacionalne književnosti na drugim jezicima bi svakako morala da podrazumeva kreativniji i inovativniji pristup.
Čuli ste priču o prevođenju naše literature na strane jezike koju je za vas zabeležila Svetlana Mladenović. Za nekoliko minuta na našem programu je Srpski na srpskom, zatim Vesti tačno u podne, izveštaj o vodostanju, magazin na prvom završava svoj drugi sat i čujemo se za 20 minuta ponovo. Ostanite uz naše talase.
Srpski na srpskom.
Nema pravde bez pravog sudstva. Poljoprivrednik kao što je Sava to najbolje zna. Komšija mu već četvrtu godinu za redom svakog oktobra ore brazdu po brazdu najplodnije zemlje. Toliko je do sad preorao da mu je oteo skoro polovinu njive. Uzalud je Sava ljubazno molio da komšija seje kukuruz do svoje granice, ali ovaj kao za inat okreće plug na njegovu zemlju. Prvo je molio, a onda i pretio. Otidi komšija na svoju stranu, nemoj da te potšišam bez makaza. Prošle godine mu je malo falilo da otide po lovačku pušku i da mu na licu mesta i tako zapreti. Posle berbe kukuruza, taj isti komšija je bez pitanja zašao u ono malo njive što mu je ostalo i pokupio sve čokanje koje Sava namenio za ogrev. Ne znajući šta će od muke, odlučio je da tuži komšiju sudu, ne bi li se izborio za poštenu odštetu. Kad neće ljudski, onda će sudski.
Srpski na srpskom.
Kada se u jednoj reči dva suglasnika nejednaka po zvučnosti nađu jedan pored drugog, prvi se jednači prema drugom, što se vidi i u pisanju i u izgovoru. Međutim, jednačenje izostaje u grupama ds i dš, sudstvo, podšišati, odšeta, a ljudski i sudski pišu se i čitaju sa d umesto sa t. Jednačenje izostaje i u grupi ds, za koju se u jezičkoj praksi sreće manji broj primera. Recimo vođstvo, smućski, lođski. Glagol ići, osim regularnog oblika za imperativ idi, poznaje još jedan, naizgled arhaičan, otidi. Iako se u savremenom govoru uglavnom koristi samo oblik idi, treba napomenuti da su oba pravilna, ali da je otidi imperativ svršenog glagola otići, a idi nesvršenog glagola ići. Također su ispravni i retko korišćeni prezentski oblici otidem, otideš, koje zamenjuju oblici odem, odeš. Znamo da je čokanj staklenka iz koje se pije rakija, ali ta reč ima još neka značenja. Osim stabljike na kojoj je kupusna glavica, čokanj je uglavnom u Vojvodini i kukuruzni klip bez zrna. A on se može zvati i čokov, čokot, kočanjka, okomak, šapurika.
Verovao je Sava u sudstvo, ali je ipak morao biti siguran u to da će sudija dobro podšišati njegovog pohlepnog komšiju. Zato nije štedeo na podmićivanju predstavnika zakona. Dok je čekao presudu, zadovoljno je trljao ruke, uveren da će posle moći mirno da ode kući gde će uživati u bogatoj nadoknadi za svoju muku. Kako je uistinu komšija proglašen krivim, naloženo mu je da, pošto nadoknadi Savi izgubljeni novac od zemlje, uzme sve ukradene čokanje i vrati ih tamo gde ih je i pronašao. Zadovoljan presudom podmićenog sudije, Sava je krenuo kući. Sada kada je sve bilo na svom mestu, seo je pored šporeta i naložio čokanje. Dok je brojao novac koji je naplatio od komšije, kazao je, onako za sebe, nije ljudski, ali je sudski.
Srpski na srpskom pripremili i realizovali autor teksta Tatjana Kiš-Dobranski, glumica Jelena Ilić, organizator Milena Borčanin, majstor tona Dejan Vasović i urednik emisije Mirjana Blažić.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Specijalni predstavnici Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država Miroslav Lajčak i Gabriel Escobar danas stižu u Beograd. Predsjednik Aleksandar Vučić sastaće se najpre sa Escobarom, a zatim je planiran susret sa Lajčakom. Posle odvojenih susreta najavljen je trilateralni sastanak zvaničnika u 19:30. Glavna tema razgovora biće dijalog Beograda i Prištine. Bivši diplomata Zoran Milivojević ponavlja da bez formiranja zajednice srpskih opština konkretnijeg nastavka dijaloga neće biti. Ne bi smelo da bude reči o modifikovanju onoga što je već potpisano u Briselu, naglašava Milivojević.
Pominjanje mogućnosti da se razgovara o nekom novom formatu je, ja bih rekao, dosta ozbiljna stvar. Kada je reč o američkoj strani, to je na liniji američkog stava koji je potpuno, ja bih rekao, na liniji onoga o čemu Kurti govori. Dakle, oni su usaglašeni da je krajnji cilj međusobno priznanje. Ono što je razočaravajuće i ono što je za nas upitno, to je pozicija Evropske unije. Sama činjenica da se uopšte razmišlja o toj temi, da se o zajednici srpskih opština razgovara mimo onoga što je predvideo Briselski sporazum, dovodi u pitanje poziciju Evropske unije. Jer Evropska unija nije samo učesnik posmatrač Briselskog sporazuma, nego formalno, pravno obavezujući član tog sporazuma.
Uoči dolaska u Beograd, visoki predstavnici Escobar i Lajčak održali su u Prištini i zajedničku konferenciju za medije. Pratila ju je naša koleginica Tanja Vujsić.
Miroslav Lajčak i Gabriel Escobar su na današnjoj konferenciji za novinare u Prištini poručili da se dogovori iz Brisela moraju poštovati, između ostalog i sporazum koji se odnosi na formiranje zajednice srpskih opština. Escobar je rekao da po tom pitanju ne bi trebalo da postoje modeli koji bi ugrožavali, kako se izrazio, suverenitet Kosova. Lajčak je naglasio da je o ovom pitanju razgovarao sa svim kosovskim čelnicima sa kojima se sreo u prethodna dva dana i ponovio stav Evropske unije da se sporazumi moraju sprovesti, a da Priština ne bi trebalo da se plaši formiranja zajednice srpskih opština. Također se razgovaralo i o predstojećim izborima koje je Srbija raspisala za 3. april i Lajčak je ocenio da se svaka odluka mora poštovati, ali da ljudi imaju pravo da glasaju.
Sa Kosmeta bila je to Tanja Vujsić. Ponovo imamo blizu 20.000 obolelih od COVID-a za dan, a svaki drugi od testiranih je pozitivan na koronu. Broj pacijenata kojima je neophodno bolničko lečenje iz dana u dan je u porastu. Sa blažom kliničkom slikom sve veći broj zaražene dece, kod najmlađih često bez simptoma, kaže načelnica pedijatrijske službe Doma zdravlja Palilula, dr. Aneta Jovanović.
Sreća jeste da je klinička slika laka, u smislu da se radi o simptomima prehlade, znači deca se žale uglavnom na bol, na grebanje u grlu, zapušenost nosa, praćeno je glavoboljom i povišenom telesnom temperaturom, ali uglavnom znači, za 3 do 4 dana deca budu dobro. Nažalost, uglavnom su testovi skoro 90% pozitivni. Komplikacije su jako retke za sada, ali svakako apelujem roditeljima da ukoliko primete da dete dobije temperaturu, grebanje, bol u grlu, zapušenost nosa, da se dete izoluju, dovedu na testiranje i terapija jeste simptomatska, znači da obaraju telesnu temperaturu, da daju lekove kao što su paracetamol ili brufen, kapi za otpušavanje nosa, toaleta nosa i što više tečnosti.
I pored toga što se beleži veliki broj zaraženih, jedna po jedna zemlja ukida epidemijske mere. Razlog su manji broj onih koji su na bolničkom lečenju. Norveška ukida većinu epidemioloških mera osim maski i distanci. Francuska od sutra ukida pojedine epidemiološke mere, iako je za dan registrovala više od 400.000 zaraženih. Iz Svetske zdravstvene organizacije kažu da mere treba postupno ublažavati i apeluju da svaka država trasira svoj put izlaska iz pandemije. Srbija i Ukrajina imaju mogućnosti da razvijaju saradnju u različitim sferama od obostranog interesa, ukazao je predsjednik Aleksandar Vučić u razgovoru sa ambasadorom Ukrajine Aleksandrom Aleksandrovićem. Dvojica sagovornika su se saglasila da je važno da uskoro bude završen rad na uspostavljanju sporazuma o slobodnoj trgovini između Srbije i Ukrajine. Konstatovali su da su obe zemlje opredeljene za poštovanje normi međunarodnog javnog prava, kako bilateralno, tako i kroz rad međunarodnih organizacija i institucija. Ulazak Ukrajine u NATO stvorit će opasnost od izbijanja vojnog sukoba između Rusije i alijanse zbog Krima, rekao je ruski predsjednik Vladimir Putin. Britanski premijer Boris Johnson uoči današnjeg razgovora sa Putinom, a posle susreta sa ukrajinskim predsjednikom Zelenskim, poručio je da još ima vremena da se Rusija povuče. Poslanici Skupštine Srbije raspravljaju o setu izbornih zakona, na dnevnom redu je 5 predloga koji su nastali kao deo dogovora vlasti i opozicije i preporuka evroparlamentaraca uoči aprilskih izbora. Ministarka Marija Obradović rekla je da se radi o ključnim zakonima koji bi trebalo da unaprede naš izborni sistem. Rad parlamenta prati Ida Maričić.
Najznačajniju novinu u predlogu zakona o izboru narodnih poslanika predstavlja napuštanje pravila da birač svojim potpisom može da podrži samo jednu izbornu listu, rekla je ministarka Obradović.
Dakle, jedan birač može svojim potpisom da podrži više izbornih lista, a ne samo jednu, kako je do sada bilo propisano zakonom. I ovo rešenje predstavlja usaglašavanje sa međunarodnim standardima Venecijanske komisije. Međutim, ovo rešenje je naišlo na oštro protivljenje predstavnika opozicije, usled čega je vlada Republike Srbije spremna da se ova odredba, iako definisana u zakonu, izmeni i vrati postojeće rešenje.
Kada je u pitanju zakon o izboru predsjednika Republike, novine se odnose na listu kandidata, kaže Marija Obradović.
Novina je predlog da se redosled kandidata na listi kandidata, odnosno glasačkom listiću, više ne utvrđuje žrebom, već prema redosledu proglašenja, što je princip koji važi na parlamentarnim i lokalnim izborima. Taj predlog je naišao na oštru kritiku opozicije, koji insistira na tome da se institut žreba zadrži u predsjedničkim izborima, što predstavlja zakon koji je za vladu prihvatljiv, tako da će vlada verovatno prihvatiti i taj amandman.
O predloženim zakonskim projektima poslanici će u pojedinostima odlučivati u petak.
Poslanici će raspravljati i o garancijama koje država daje za novo zaduživanje Srbijagasa, ovoga puta u iznosu od oko 200 miliona evra, novac će biti iskorišćen za kupovinu prirodnog gasa. U 12. kolu Evrokupa košarkaši Partizana igraće večeras protiv Juventuda u Badaloni, taj susret počinje u 21 čas. U Srbiji danas oblačno i malo toplije vreme, mestimično sa kišom, susnežicom i snegom. Temperatura od 3 do 8 stepeni, trenutno u Nišu 4 stepena, u Kragujevcu 2, u Novom Sadu i u Beogradu 3 stepena. Relativna vlažnost vazduha u glavnom gradu 65%, vazdušni pritisak 994 milibara, a vetar iz pravca jugozapada duva brzinom od 3 metra u sekundi. 12 časova i 8 minuta, čuli ste podnevne vesti prvog programa Radio Beograda.
Vodostanje.
Uravelj vode v rijeka.
Bulletin hydrographique.
Vodostanje.
Sledi izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostajima reka na dan 2. februar 2022. godine. Reka Dunav, Linz 368 cm, Kornojburg 265-265, Bratislava 325-325, Komarno 208-208, Estergom 133-133, Budimpešta 169-169, Dunafeldvar minus 95-95, Baja 183-183, Mohač 206-206, Bezdan 44-44 cm, Apatin 104-104, Bogojevo 86-86, Vukovar 80-80, Bačka Palanka 106-106, Novi Sad 99-99, Zemun 244-244, Pančevo 274-274, Smederevo 452-452, Veliko Gradište 748-748, Turn Severin 710-710 cm, Prahovo 8989, Ruščuk 106-106, Đurđevo 3838, Crna Voda 3535, Brajila 164-164. Reka Drava, Botovo 1313 cm, Terezino polje minus 351 minus 351, Donji Miholjac minus 104 minus 104, Osijek minus 134 minus 134. Reka Tisa, Tisa Beč minus 178 minus 178 cm, Vašarošnamen minus 83 minus 83, Tokaj 468 468, Solnok minus 32 minus 32, Segedini 126 126, Senta 240 240, Novi Bečej 313 313, Titel 164 164. Reka Sava, Zagreb minus 270 minus 270 cm, Gradiška 51 51, Slavonski Brod 91 91, Slavonski Šamac minus 116 minus 116, Sremska Mitrovica 174 174, Šabac 51 51, Beograd 206 206 cm. Reka Kupa, Karlovac minus 13 minus 13, Reka Una, Novi Grad 38 38, Reka Sana, Prijedor 43 43, Reka Vrbas, Delibašino selo 85 85 cm. Reka Bosna, Doboj minus 105 minus 105, Reka Lim, Prijepolje 34 34, Reka Drina, Foča bez podataka, Radalj 25 25 i Reka Velika Morava, Varvarin minus 136 minus 136, Bagrdan 18 18 i Ljubičevski most minus 333 minus 333 cm. Evo i prognoza vodostaja za 4. februar 2022. godine. Na Dunavu kod Bezdana 5.0 50 cm, na Savi kod Sremske Mitrovice 1.45 145 cm. Temperature: u Bogojevu vode 3.4 stepena, vazduha maksimalna 6.1, minimalna minus 2.3, srednja 2, u 7 časova 0 stepeni, padavine 0.2 mm. U Novom Sadu vode 3 stepena, vazduha maksimalna 4.3, minimalna minus 3.3, srednja 0.5, u 7 časova 0.2 stepena. U Zemunu vode 2.2 stepena, vazduha maksimalna 4.2, minimalna minus 0.8, srednja 1.5, u 7 časova 0 stepeni, padavine 0.1 mm. I tendencije: Dunav u manjem opadanju i stagnaciji, Sava u opadanju, Drina u manjem opadanju, Drava i Tisa u stagnaciji, Velika Morava u manjem porastu. Čuli ste izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostajima reka na dan 2. februar 2022. godine.
Говорит Белград. Передаем сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 2 февраля. Река Дунай, Линц 368, Корнуйбург 265, Братислава 325, Комарно 208, Эстергом 133, Будапешт 169, Дунавфельдвар минус 95, Бая 183, Мохач 206, Бездан 44, Апатин 104, Богоево 86, Вуковар 80, Бачка-Паланка 106, Новий Сад 99, Земун 244, Панчево 274, Смедерево 452, Великоградиште 748, Турн-Северин 710, Прахово 89, Рушчук 106, Джурджево 38, Цирновода 35, Браила 164. Река Драва, Ботово 13, Терезино поле минус 351, Доні Михолец минус 104, Осік минус 134. Река Тиса, Тисабеч минус 178, Вашарошнамен минус 83, Токай 468, Солнок минус 32, Сигет 126, Сента 240, Новий Бечий 313, Титель 164. Река Сава, Загреб минус 270, Градишка 51, Славонский Брод 91, Славонский Шамац минус 116, Сремская Митровица 174, Шабац 51, Белград 206. Река Купа, Карловац минус 13, река Уна, Новиград 38, река Сана, Приедор 43, река Варбас, Далибашино село 85, река Босна, Добой, минус 105, река Лим, Приеполе, 34, река Дрина, Радаль, 25, река Марава, Варварин, минус 136, Багардан, 18, Любичевский мост, минус 333 сантиметра. Прогноз уровня воды на 4 февраля. У Бездана 50, у Сремска-Митровицы 145 сантиметров. Температуры. В Богоево температура воды 3,4. Температура воздуха максимальная 6,1. Минимальная минус 2,3. Средняя 2 в 7 часов 0 градусов. Осадки 0,2 миллиметра. В Новий Саде температура воды 3. Температура воздуха максимальная 4,3, минимальная минус 3,3, средняя 0,5, в 7 часов 0,2 градуса. В Земуне температура воды 2,2. Температура воздуха максимальная 4,2, минимальная минус 0,8, средняя 1,5, в 7 часов 0 градусов, осадки 0,1 миллиметра. Тенденция уровня воды в реках. Дунай, уровень воды слегка понижается и устойчив. Драва и Тиса, уровень воды устойчив. Сава, уровень воды понижается. Дрина, уровень воды слегка понижается. Марава, уровень воды слегка повышается. Вы слушали сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 2 февраля 2022 года.
Водостание.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографик.
Водостание.
Nekih reči o duši koje srodno mojoj, to bile su vizije i predskazanja, to bile su i molitve, i pred tobom sad na kolenima klečim, molim te da sve ovo ja ne sanjam. Tebi sam pisao pesme, tebi sam pisao pesme. Sa malim krilatim rajskim stvorenjima dugo sam se prepirao, sujetno ne priznaju da lepša si od njih, takva si kao da sam svaki deo tebe sam birao, i svaki osmeh tvoj za mene jedan magičan je stih, tako sad pišem pesme, tako sad pišem pesme. Znam ko si, al kao da tu si već vekovima, hajde uzmi me za ruku da se smemo lice vetrovima, hajde budi dobra prema meni, budi tu još veke dva, dok se god si ti kraj mene, sigurno s tebe biću ja, biću ja. Pričao sam da neko kao ti ne postoji, lagao sam, lagati se ne sme. Pričao sam da neko kao ti ne postoji, lagao sam, lagati se ne sme. O tebi pisat ću pesme, o tebi pisat ću pesme.
Časova i 25 minuta, evo nas ponovo sa vama, magazina Prvom do 13 časova u ovom posljednjem satu, govorimo o zanimljivim temama, također na početku o Orlovom gnezdu, ja bih to tako nazvala, ali priča je zapravo, kako bismo željeli da budemo precizni, o tome da je pronađen nov gnezdeći par orla krstaša u Srbiji. Napomenuću u ovom uvodu da je orao krstaš ranjiva vrsta na svetskom nivou, u Srbiji je kritično ugrožen, preti mu opasnost od potpunog izumiranja i najređa je ptica kod nas, budući da njihova populacija, kako smo mi saznali, broji svega 3 odrasla para. O tome ćemo sad razgovarati sa Slobodanom Kneževićem, on je iz Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije. Dobar dan i hvala što ste sa nama.
Dobar dan.
Koliko je značajno ovo otkriće i otkud su došli, kako kažu da se zovu Mima i Mihajlo?
Sad ću ja malo da razjasnim, nadam se da neću dodatno zbuniti naše slušalce. Naime, do ovog nalaza novog gnezda mi smo imali tri gnezdeća para.
Uh-huh.
Ja ću podsjetiti, naše slušalce, mi smo započeli jedan veliki evropski projekat Pan-on Eagle Life 2016. godine, kada se Srbija suočila sa tim da ptica koja se nalazi na našim nacionalnim simbolima, na našem grbu, imamo svega jedan gnezdeći par. Onda je Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije preduzelo konkretne mere na terenu. Mi smo danonoćno čitavu gnezdeću sezonu čuvali to poslednje gnezdo orlova krstaša, to su popularni bora i eržika, i na taj način smo se potrudili da im obezbedimo gnezdeću sezonu, da ih niko ne uznemirava. Tek od te godine mi polako dobijamo nove gnezdeće parove i prošlu godinu smo završili sa tri gnezdeća para, a sada je otkriven i četvrti gnezdeći par koji se nadamo da će se gnezditi, jer sada u ovom periodu kraja, kada se već zima privodi kraju, tako krupni orlovi se uparuju. I onda se već naslučuje da je ovo novi par koji će, nadamo se, imati uspešnu sezonu. Ali ono što naši slušalci takođe treba da znaju jeste da kod tako krupnih ptica grabljivica, kakvi su orlovi krstaši, dostizanje polne zrelosti je jedan jako dugotrajan i nebezbedan proces. Zašto to kažem? 5 godina u životu jedne ptice grabljivice na ovim prostorima je jako rizičan, a 5 godina treba da prođe da bi oni uopšte mogli da se gnezde. Tako da vidjet ćemo da li će ovaj par, da li su se oni samo uparili i da tako kažem pronašli svoju srodnu dušu, a da li će se ove godine gnezditi ili naredne, to ćemo tek da vidimo. E sad, vratit ću se opet na Mimu i Mihajla. Mima i Mihajlo su mladunci iz dva od 4 mladunca koja su u gnezdima od prošle godine, da kažemo, izležena. I na njih su postavljeni satelitski odašiljači pomoću kojih mi u realnom vremenu, znači iz trenutku u trenutak, pratimo njihovo kretanje i možemo da znamo gde se kreću. Zašto je to značajno? Javlja se dosta ljudi koji kažu, jaoj, stavili ste satelite na ptice, to njima sigurno smeta, moram da ih umirim, jer to su vrlo mali uređaji koji nama pomažu da ih pratimo i pomažu nam da ako oni upadnu u nevolju, a kada se radi o tako ugroženim pticama, oni mogu vrlo lako da upadnu u nevolju, pre svega problem trovanja je na sve strane. Mi možemo lako da ih pronađemo, da li u Srbiji ili u bilo kojoj zemlji regiona gde se oni sada kreću, možemo kontaktirati kolege koji će im pomoći. Tako da i na taj način, da kažemo sa tom pametnom tehnologijom, sofisticiranom, zapravo štitimo vrlo ugrožene vrste.
Vi ćete sada pratiti ovaj par, je li tako, u narednim mesecima?
Mi ćemo ih pratiti godinama. Mm-hmm. Tako da ti uređaji su, kako da kažem, na solarno punjenje, tako da se nadamo da će oni dugo živjeti, da će nam dugo zapravo sklati korisne informacije kuda se kreću, gde borave, da li upade u nevolje, gde će se gnezditi. Ali ono što je značajno jeste da oni će nam pomoći i da postavimo nova pogodna mesta za njihovo gnježđenje.
Mm-hmm.
Naprimjer, mi ako vidimo da oni borave u nekom kraju gdje, naprimjer, ima dovoljno hrane za njih, ali nema pogodnog drveća ili nema pogodnih platformi za njihovo gnježđenje na tom drveću, mi ćemo napraviti, da kažemo, veštačke platforme na kojima će oni moći da se gnezde.
A kakva su njihova pravila kada izbiraju mesta za gnezdo? Prema tome se verovatno i vi prilagođavate, je li tako?
Pa da, postoje vrlo jasna pravila kakve lokacije vole krstaši kada je u pitanju njihovo gnježdjenje. To treba da bude visoko drveće sa dobrim starim granama, što ćemo priznati u Vojvodini manjka. Tako da oni moraju da imaju preglednost terena, to je njima značajno zbog lova, tako da na taj način biramo mesto gde postavljamo veštačke platforme.
I oni prihvataju to, ali tako?
Da, prihvataju, to se pokazalo i kod naših severnih suseda u Mađarskoj, da orlovi krstaše vrlo rado prihvataju platforme za gnezdenje, one dodatno osiguravaju gnezdo koje naprave krstaši. Znači, krstaši su, na primjer, za razliku od sokolova, sokolovi ne prave gnezda, sove ne prave gnezda, ali orlovi prave gnezda i oni na te veštačke platforme koje mi postavimo zapravo donesu materijal i naprave gnezdo, ali ne može se porediti, da kažemo, sa gnezdom koje se napravi bez platforme, jer to gnezdo može, na primjer, pri nekoj letnjoj oluji vrlo lako pasti.
Da, Slobodane, kažite nam sad samo u par rečenica koliko dugo žive orlovi krstaši, koliko su veliki i zašto se baš zovu krstaši?
Krenut ću od ovog poslednjeg pitanja. Krstaši se prema našim saznanjima zovu iz razloga zato što u našim mestima je postalo dosta hrastova zapisa i na njih su ljudi često postavljali krstove i tu su se vršili svoje verske obrede, a onda je prosto ptica koja je nastanjivala to drvo zapravo bilo logično da se zove krstaš. Tako da, eto, to je jedna zanimljiva priča, ali orlovi krstaši žive jako dugo, mogu doživjeti i starost do 30 godina, to je zaista jako dug životni vek za jednu životinju, ali ono što je bitno jeste da dosta njih ne doživi tako duboku starost, jer ono što im najviše preti jesu nelegalne aktivnosti ljudi. Tu bih pre svega istakao trovanje, bacanje zatrovanih mamaca, neodgovorno postupanje sa pesticidima u poljoprivredi, tako da to je nešto što trebamo svi da se prosto dozovemo u pamet i ako mogu ptice da nam pošalju, ptice i priroda da nam pošalju neku poruku, jeste da oni nestaju zbog toga, tako da sigurno se ni nama ne piše puno bolje ako već vidimo da priroda odumire, sigurno će to dostići i nas. Zato je dobro da se ljudi okreću, da kažemo, zaštiti prirode i ovakvim projektima koji daju rezultate. Samo je pitanje volje, a ja verujem da volje ima.
A gde su ova ostala tri odrasla para o kojima smo pričali na početku?
Oni sad već se kreću na svojim teritorijama. Van gnezdeće sezone orlovi krstaši dosta lutaju. Ali kada dođe kraj januara, početak februara, orlovi krstaši već zauzimaju svoje tradicionalne teritorije i kad se oni negde nagnese, to znači da će se oni tu uvek i vraćati. I sada su oni već na svojim teritorijama, na severu Banata i pripremaju se za gnezdeću sezonu. Sada su velike radovi pred njima, oni obnavljaju svoja gnezda, udvaraju se, bez obzira što su oni upareni, ali ptice imaju te svadbene letove, te
svoje rituale, tako?
Rituale, igre na nebu, da. Tako da ko bude u prilici da posmatra ovako retke jedinke, sigurno će uživati u ovom periodu kada oni ponovo obnavljaju zavete sa svojim.
I nadamo se i mladuncima, naravno, uskoro. E sad ima još jedna tema, upravo malo pre ste pomenuli kako bi ljudi trebalo da budu odgovorniji i kako bi trebalo da sarađuju u svakom smislu kada reč o očuvanju prirode i života koji postoji u prirodi. Vi već treću godinu za redom kao društvo za zaštitu i proučavanje ptica organizujete jedno takmičenje koje bi trebalo da motiviše ljude da se tako i ponašaju, a ovo je takmičenje u prihranjivanju ptica. Želite da usmerite pažnju na ptice koje prezimljuju kod nas i potrebna im je pomoć, pa ste i za ovu godinu odabrali pobednike već sad u januaru, ali tako?
Tako je. Takmičenje Ptice moje hranilice je takmičenje koje želi da nagradi one koji imaju sluha za ptice tokom zime, koji nisu sebični, već odlučuju da kupe koje zrnce dobre hrane za ptice, to su pre svega žitarice, razno zrnevlje, i da postave u svoje dvorište i da pticama u tom, da kažemo, hladnom periodu kada hrana oskudeva, da im prosto ponude i obezbede preživljavanje na taj način. Mi smo odlučili da te ljude nagradimo, ali i da istražujemo ptice. Mi kroz to takmičenje prikupljamo značajne podatke koje to vrste nastanjuju i borave uopšte u okolini ljudskih domova, u okolini zgrada i beležimo vrste. Ljudi uživaju u posmatranju tih šarenih ptica, to su najčešće ptice iz porodice zeba, češtugari, zimovke, zebe, severne zebe, čišci, batokljuni, ali i naši dobre prve komšije vrapci, pokućari i poljski vrapci. Tako da na taj način ljudi prosto dobiju jednu novu prazničnu aktivnost, a kroz tu aktivnost pomažu pticama i pomažu nauci. Mi smo odabrali pobednike, bilo je nekoliko kategorija u kojima je moglo da se učestvuje. Hranilica sa najviše ptica je pobednik iz Bačkog Petrovca, na primjer, Rudo Jan Čestara ima 5 hranilica i na tih 5 hranilica on je samo tokom jednog posmatranja zabeležio 11 različitih vrsta ptica.
Zanimljivo.
Ja ću nabrojati neke, možda
možete.
To motiviše naše slušalce.
Da, ako im iznesete hranu, bit ćete u prilici izbliza da vidite pa dve tačke, je li tako?
Da. Rudo je video gugutku, kopca, svraku, veliku i plavu senicu, crvendača, poljskog vrapca, običnu zebu, žutaricu, zelentarku i jalovu senicu.
Eto, mnoge nam nisu poznate, ali neke i znamo. Verujem da, da su to divni prizori, zaista.
Jesu. I evo, jedan kratak savjet za sam kraj. Suncokret ptice najviše vole. Suncokret će brzo privući ptice na vašu hranilicu, tako da za početak stavite suncokret, a onda posle možete eksperimentisati sa raznim miksevima kada ptica ostaje u suncokret koji nije oljušten, sirov, nesoljen, nepečen.
A na koje mesto suncokret je najbolje ga staviti ako, na primjer, imate dvorište ili terasu? Ili?
Najbolje je da od obične plastične flaše koju svi imaju u domaćinstvu, pričvrstimo običan tacnu ovu od tacnija, napravimo par rupa i u nju postavimo suncokret, njega tu flašu u hranilicu zakačimo za neko drvo ili već negdje gdje je zgodno zakačiti tu hranilicu u blizini, na primjer nekog žbunja, drveća, i da bude na visini nekih 2 metra iznad zemlje, kako neki predatori kao što su naši kućni ljubimci
ne bi srušili to,
ili,
da.
Ili neki, na primjer, i veverica zna da posjeti hranilicu, tako da kako bi bile ptice bezbedne. I onda sačekajte, nemojte očajavati ukoliko već danas ili sutra ptice ne dođu na vašu hranilicu. Pticama treba malo vremena da otkriju mesto gdje ima hrane i onda će dolaziti redovno, tako
lepo.
Da malo uporno.
I imat ćete možda i više prijavljenih za ovu vrstu takmičenja koju svake godine održavate. Hvala najlepše za ovu priču, bilo je jako zanimljivo. Sve najbolje vam želimo. Slobodan Knežević je iz Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije. Govorili smo o orlovima krstašima, kojih evo ima još jedan par u našoj zemlji, što je divno, i o tome kako možete hraniti ptice tokom zime. Još je zima, možete i sad da počnete. 12.39.
Comme un été, comme un dimanche. J'ai J'ai peur de l'hiver et du froid. J'ai peur du vide et de l'absence. Tu t'en vas et les oiseaux ne chantent plus. Le monde n'est qu'indifférence. J'ai peur de toi, j'ai peur de moi. J'ai peur que vienne.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 26304 80 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
Vlada i bajka, novi CD, Hodač po žici.
Ja plovim sam, gde smo bili i šta smo radili.
BGP, RTS, u prodaji.
Ne propustite koncert pijaniste Kemala Gekića i Simfonijskog orkestra i hora RTS. Program Treći klavirski koncert Rahmanjinova i Prva simfonija Skrjabina. Solisti Višnja Radosav mezzosopran i Ljubomir Popović tenor. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina 9. februar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Još 15 minuta ostalo do 13 časova. Slušate Radio Beograd 1 i magazin na Prvom u narednih nekoliko minuta o kulturi. Polaznici radionice prestižne francuske škole dokumentarnog filma Atelje Varan, koja je tokom prethodna dva meseca održavana u Domu omladine Beograda, premijerno su publici predstavili svoje filmove. Ovom svojevrsnom filmskom maratonu, koji je trajao više od 3 sata, prisustvovala je i naša Ana Vučković-Denčić.
Radionicu Ateljea Varan osnovao je Jean Rouch, reditelj koji je utemeljio antropološki i etnološki film kao grane dokumentaristike. Ovo je četvrti put od 2004. godine da se ovaj program organizuje u Srbiji. Od 54 kandidata iz našeg okruženja, nakon dva kruga intervjua, odabrano je 10 učesnika. Oni su tokom prethodna dva meseca prošli kroz ceo proces snimanja dokumentarnog filma, od nalaženja lokacije i pisanja scenarija do montaže. Među učesnicima najviše je studenata režije sa regionalnih akademija, ali onih kojima je filmska i televizijska delatnost već postala profesija. Takva je naša koleginica sa televizije, Maja Milić.
Bilo je vrlo izazovno, zapravo upravo zbog toga što dolazim iz nekog sveta medija i za mene je dokumentarni film bilo nešto potpuno drugačije. A onda smo došli na ovu radionicu i otkrili dokumentarni film u sasvim drugačijem svetlu. Saznali smo šta je cinema verite. Imali smo neka određena pravila, recimo da ne koristimo stativ, da sve snimamo iz ruke, da sve snimamo na 35 mm, da nema zumiranja. I upravo to je ono što je tom filmu dalo realističniji utisak. Ceo taj proces je bio nekako intenzivan, radionica je trajala 7 nedelja. U početku smo učili zapravo da snimamo, pošto neki od nas prvi put su i uzeli kameru u ruke. Onda smo imali neke vežbe u okviru kojih smo takođe tražili šta je naš pristup filmu. A ja sam izabrala da snimam film o Vanji Jankitiću, on je inspicijent u pozorištu, tamo radi decenijama. I vrlo je interesantan i kao privatna osoba, jer on je na neki način heroj, jer se godinama bori sa rakom pluća i nikada to za njega nije predstavljalo problem. On prosto se prema tome odnosi kao prema još jednoj stvari u životu koju može da savlada uz osmeh, uz humor, uz takav pristup životu. Verovatno sam odabrala tu temu jer nekako odgovara mom senzibilitetu, dugo sam radila i u pozorištu i upravo je to ono što su nas ovde i učili. Da izaberemo neki projekat u kojem ćemo moći i sami da se pronađemo i da se povežemo sa svojim likovima.
Polaznike Varana Ateljea zanimao je život bake iz komšiluka, Alasa na Savi u zimskom periodu, kako jedan od najvećih stručnjaka za anatomiju mozga, ekscentrični dr. Marinković, živi u jednoj od prostorija na medicinskom fakultetu, kako se mlada majka nosi sa dijagnozom autizma kod svoje ćerke, ali i koliko je teška borba studentkinje slikarstva da preživi dok ne proda neku svoju sliku. Posebno izazovno bilo polaznicima koji nisu iz Beograda, jer su bili na dvostrukom zadatku. Da na nepoznatom terenu nađu nešto filmično. Takav je Zvonimir Grujić iz Zagreba, koji studira na Cetinju.
Prvo, zadovoljan sam, vrlo sam zadovoljan, ne samim filmom, nego i cijelim procesom koji sam proživio, koji sam prošao. Radionica je bila vrlo intenzivna, ali vrlo, malo je reći, edukativna, jer je non stop si sa istim ljudima, jedno 7 sedmica, skupa ste i na radionici, mi koji smo izvana smo i skupa na stanu, snalazimo se u gradu u kojem ne živimo i tražimo priče koje želimo ispričati. Mislim, svi smo tražili ono da priče izađu iz nas. I to je možda bio najveći izazov u cijelom ovom procesu. Moja priča je bila pronalazak života u staroj fabrici Kluz u jednom dijelu Beograda. I mislim da smo taj život tamo postoji. Ne fabrički, nego jednostavno neki kreativni život. Mislim da to je najjednostavniji način da to kažemo.
Koliko će ovo iskustvo uticati na njen budući rad, govori Maja Milić.
Meni se ovde zapravo stvarno otvorio potpuno novi svet, za koji nisam znala. Mnogo mi se dopada upravo ovakav pristup. Tek sada, posle ove radionice, imam nekako utisak da sam tek sada spremna da otkrijem šta je moj dalji korak, šta je ono čemu ću se u narednom nekom periodu posvetiti i sigurna sam da će to biti kratki film za početak, a kasnije, nadam se, možda i neki duži.
Sledeća radionica jedne od najznačajnijih svetskih škola dokumentarnog filma biće održana ove godine u Novom Sadu u okviru programa Evropske prestonice kulture. It's all so quiet. It's all so still. You're all alone and so peaceful and
the sky up above. Zing, boom, it's caving in. You never been so nuts about a guy. You wanna laugh, you wanna cry. You cross your heart and hope to die till it's over and then it's nice and quiet. But soon again starts another big riot. You blow a fuse, zing, boom, the devil cuts loose. Zing, boom, so what's the use of falling in love? You blow a fuse, zing, boom, the devil cuts loose. Zing, boom, so what's the use of falling in love?
I po običaju u magazinu na prvom Radio Beograda 1, negde pri kraju, dolazi i sport, tako je to poređano, naravno ne kao najvažnija oblast, ali kao nešto čime završavamo emisiju. Dejan Nikolić je sa nama u studiju, on je složio vesti po važnosti, tako je li tako?
Da, mada je dan nekako što se tiče sporta baš siromašan, ali hajde da krenemo od onoga što je verovatno naše slušalce najviše zanima, to je košarka. Partizan večeras od 21 čas u Badaloni igra protiv Hudentuda utakmicu 12. kola Eurokupa. U prvom ovosezonskom meču crnobeli su u Beogradu slavili minimalno sa 68-67. Hudentud je prvi na tabeli sa pobjedom više u odnosu na Partizan i dakle ovo je derbi kola i rekao bih utakmica za prvo mesto u grupi, mada zbog korone Partizan će biti oslabljen. Vukčević i Trifunović su ostali u Beogradu. Crvena zvezda, podsjetimo, sinoć u Euroligi poražena je od Armanije iz Milana 63-57, 24. kolo, dakle Euroligije, i zvezda je ovim porazom, rekao bih, i definitivno otpala iz kombinacije da se nađe među osam ekipa koje će igrati u play-offu. Novak Đoković nominovan je za najboljeg sportistu u 2021. godini u tradicionalnom izboru Akademije Laureus. Đoković je, podsjetimo, ovo priznanje osvajao 4 puta u karijeri, a kako je saopšteno, uz njega u užem izboru su Tom Brady iz NFL-a, koji se nedavno penzionisao sportski, zatim futbaler Bayern iz Minhena Robert Lewandowski, pa šampion Formule 1 Max Verstappen, plivač Caleb Dressel i atletičar Eliud Kipchoge. U ženskoj konkurenciji kandidatkinje su australijska teniserka Ashley Barty, zatim futbalerka Alexia Putellas, atletičar Kaylin Thompson-Hera i Alison Felix i plivačice Emma McKeon i Katie Ledek. Nagrade će biti dodeljene na proleće. Verujemo da Đoković ima dobre šanse da se nađe možda i na samom vrhu, pogotovo posle Australian Opena. Možda mu na neki način vrati Laureus za ono što mu je na terenu oduzeto. I idemo u susret, jel tako, zimskim olimpijskim igrama u Pekingu. Danas je počela tradicionalna štafeta olimpijskog plamena, koja je zbog epidemiološke situacije skraćena na samo 3 dana. Planirano je da olimpijski plamen nosi 135 osoba i da od centra grada prođe kroz 3 olimpijske zone. Plamen je prvi poneo nekadašnji takmičar u blizom klizanju, sada 80-godišnji Luo Jihuan, koji je posebno bio srećan zbog toga. Među tim nosačima štafete su, odnosno baklje su, koja liči na štafetu, u svakom slučaju su nekadašnji astronaut Cin Jai Haipeng i bivši NBA košarkaš Yao Ming. Zanimljivo, Peking koji ima 20 miliona stanovnika, dakle nešto kao tri puta Srbije, tako, danas je prijavio samo dva nova slučaja zaraze koronavirusa.
A i to si stigao da vidiš.
Imaju dvojicu.
A nadam se
dvoje,
da zbog toga neće zatvarati kvartove, što se inače dešava. Pa se
da, ali i dalje su oni u strogom lockdownu, dakle igre počinju 4. traju do 21. februara, slična situacija kao sa olimpijskim igrama u Tokiju, samo pojedini gledalci moći će da, dakle, prate takmičenje uživo, a sportisti, članovi ekipa, zvaničnici i novinari morat će da budu u takozvanom balonu koji je uspostavljen kako bi se sprečio kontakt i širenje virusa. Dakle, sve je preduzeto da zimske olimpijske igre proteknu u najboljem redu, a posle zimskih tu su i paraolimpijske igre.
I o tome ćemo. Nadamo se da će biti bolja vremena. Najlepše hvala da je Nikolić za vas pripremio najnovije vesti sporta. Mi privodimo kraju današnje izdanje magazina na Prvom, Radio Beograda 1, uz pozdrave od tonmajstora Darka Milosavljevića i Ivana Petrovića. Nataša Mančić je bila muzička urednica. Branislav Jerković, producent emisije. Ja sam Mirjana Nikić, mi vas pozdravljamo. Želimo vam prijatan dan i ostanite u talase Radio Beograda 1.
Želiš bolji život, ali...